რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს სოფო ვასაძისგან მოისმენთ, რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იქნება ამ დროის განმავლობაში.
დიდი მშვიდობისა მოგესალმებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
დილამ შვიდების მიმოსალმები ყველას, ვინც ახლა უკვე გაიღვიძა და ჩვენთან ერთად არის დილის 10 საათამდე, იმედია რომ დღეს საინტერესოდ გავატარებთ.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება, აქვე შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით მთელი მსოფლიოდან. ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
სახელმწიფო დე ფაქტო ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ მომავალში სირია აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩირიკბამ სააგენტო სპუტნიკ აფხაზიასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთში სირიის ელჩნა შეხვედრაზე მხარეებმა თანამშრომლობის საკითხებსა და აფხაზეთში სირიელი აფხაზების რეპატრიაციაზე ისაუბრეს. აღნიშნა ორივე მხარის დიდი დაინტერესება სირიულ აფხაზური ურთიერთობის გამტკიცებისა და გაღრმავების კუთხით. გამოწვევას თუ არა ეს საბოლოო ჯამში აფხაზეთის აღიარებას, ჩემი მოსაზრებით ამაში შეუძლებელი არაფერია, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სირიული მხარის სუვერენული გადაწყვეტილებაა, განაცხადა ჩირიკმან. მან ასევე უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აფხაზები ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანდნენ. მისი თქმით, აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. საქართველოს მთავრობა აბრეშუმის ციფრული გზის პროექტის განხორციელებას გეგმავს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისის საკრებულოში განაცხადა, სადაც მან საზოგადოებას მთავრობის სამწლიანი სამუშაოს ანგარიში წარუდგინა. ჩვენ ვაპირებთ დავიწყოთ საყოველთაო ინტერპრეტაცია. ფიქრობთ, ეს არის უპრეცედენტო დაახლოებით 150 მილიონი დოლარის ოდენობის პროექტი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი დააფინანსებს. ჩვენ გვაქვს გამიზნული დავიწყოთ მუშაობა აბრეშუმის ციფრული გზის პროექტზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ოპტიკური ბოჭკო ისადენები, რომელიც გადის საქართველოს, იყოს უფრო რაციონალურად გამოყენებული. აღნიშნული პროექტი ჩვენს ისტორიულ მისიას კიდევ ერთ განზომილებას შეძლებს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას რეგიონულ უსაფრთხოებასაც გამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველო დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს კონფრონტაცია რუსეთ-თურქეთს შორის. ეს ვითარება ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სერიოზული რისკის მატარებელია როგორც რეგიონული უსაფრთხოების, ისე გლობალური სტაბილურობისთვის. როგორც მეზობელი ქვეყანა, ჩვენ ვართ უაღრესად დაინტერესებული, რომ სწრაფად მოხდეს ამ დაძაბულობის დეესკალაცია, ვინაიდან ეს ჩვენ საერთო ინტერესებში შედის. მთავრობის სამწლიანი მუშაობის შეჯამებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საქართველოში არსებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მტკიცედ ადგას კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან არაძალადობრივ კურსს და ატარებს მშვიდობიან კეთილმეზობლურ პოლიტიკას. რაც არ უნდა სცადონ ჩვენი ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებმა, ჩვენ არცერთ პროვოკაციაზე არ წამოვეგებით და ჩვენთვის არასოდეს შეიცვლება ჩვენი მშვიდობიანი გზა, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ავღანეთში თვითმკვლელმა თავდასხმელებმა აფეთქება მოაწყო ბაგრამის სამხედრო საჰაერო ბაზის მახლობლად და მოკლა ნატოს 6 ჯარისკაცი. აგვისტოდან მოყოლებული ავღანეთში არც ერთ თავდასხმას არ მოჰყოლია ამდენი მსხვერპლი უცხოელ სამხედროებს შორის. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა, რომლის მიტაობასაც საჯაროდ არამხელენ, განაცხადეს, რომ 6-ივე მოკლული ამერიკელი იყო. მანამდე ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიამ გამოაცხადა, რომ დაიღუპა 6 და დაიჭრა 3 სამხედრო მომსახური. ამ ცნობაში არ იყო კომი, რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ დაღუპულები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ასევე 21 დეკემბერს თალიბანის მებრძოლებმა დაიპყრეს სანგინის რაიონის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინცია, ხოლო ქაბულში 21 დეკემბრის საღამოს 3 რაკეტა ესროლეს ქაბულის რაიონს, რომელშიც ბევრი სახელმწიფო და მთავრობის შენობა მდებარეობს. ჯერ არაფერს იტყობინებიან ქაბულში სხვერპლის ან მატერიალური ზარალის შესახებ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დამატებით სამხედრო ტექნიკა გააგზავნა სომხეთში საავიაციო ბაზის გასადლიერებლად. სამინისტროს 21 დეკემბრის განცხადებაში საუბარია 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შოუმფრენებზე, რომლებიც ერევანთან ახლო მდებარე ბაზას გადაეცა. Mi-24 და Mi-8 ტიპის სამხედრო შოუმფრენები, რომლებიც ერებუნის აეროდრომზე დამარაგდნენ, რუსეთის კრასნოდარის რეგიონში მდებარე საავიაციო ბაზას ეკუთვნოდა. მანამდე მოსკოვმა დეკემბრის დასაწყისში 7 შოუმფრენი განათავსა სომხეთში, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:05 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალები სოფოვასაძემ გაგვაცნო სოფოვო ნახევარ საათში შემოგვიერთება 11:00 ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. სასიხარულო ამბავით ვიწყებთ. თელავში ორ გზაჯვარედინზე შუქნიშნები ამუშავდა, როგორც იქნა, და ეხლა გავიგებთ, ყველა პრეტენზიები აქვს მძღოლებს და ფეხით მოსიარულეების ნაწილს, და რა პასუხობს მათ ქალაქის მერი.
პრინციპში სასიხარულო ამბავია ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, იგივე NDA-ის კვლევის მიხედვით, რომელიც 17 ნოემბრიდან 7 დეკემბრის პერიოდში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევაზე არის დაფუძნებული, ბევრ სხვა რამესთან ერთად გაირკვა, რომ მოსახლეობის დამოკიდებულება ევროკავშირისა და ნატოს მიმართ დადებითისკენ შეიცვალა.
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირმა სპექტრმა კი დასავლეთ საქართველოში მომუშავე ჟურნალისტების ის ენერგოეფექტიანობის შესახებ ცოდნის მისაღება ტრენინგი გამართა.
რას ითხოვენ დევნილთა სამინისტროსგან ზუგდიდის რაიონ სოფელ შამგონაში ჩასახლებული დევნილები?
ასევე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე მოგვიყვება ნინო გოგუაძის ფილმის შესახებ, ფილმს მადურაქვია.
ჩვენთან სტუმრად იქნება განაცემის მეორე ნაწილში ნატო ინგოროყვა, და ჩვენ ვისაუბრებთ მედია ციგნიერებაზე. რა არის მედია ციგნიერება და რატომ არის ის აუცილებელი? სწორედ ამ კითხვაზე გავცემთ პასუხს განაცემის მეორე ნაწილში.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ვები, სპორტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები, ასევე ტრადიციულად გვექნება ვიქტორინა, მუსიკალური ამბავი.
მოისმენთ ბევრ კარგი მუსიკას, ახალ ამბებს მოისმენთ ნახევარ საათში ერთხელ. ჩვენი განაცემა 10 საათამდე გრძელდება და ცხადია ძალიან გაგვახარებით ხარდება, თუ ამ დროს თავიდან ბოლომდე ჩვენთან ერთად გაატარებთ. მოსათი და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. სიუჟეტი ეხება NDI-ს, ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს. კვლევა 17 ნოემბრიდან 7 დეკემბრის პერიოდშია ჩატარებული და ბევრ სხვა რამესთან ერთად იკვლევდა იმას, სადაც როგორ შეიცვალა მოსახლეობის დამოკიდებულება ევროკავშირისა და ნატოს მიმართ. ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ კვლევის შედეგებზე.
ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ქმას გამოკითხულთა 16% მიცემდა, ნაციონალურ მოძრაობას 10 და თავისუფალ დემოკრატებს 7. სულ NDI-ის კვლევაში 1891 ინტერვიუერი მონაწილეობდა. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა 35%-მა არ იცის, ვის მისცემდა ხმას, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს. 15%-მა ამ შეკითხვას არ უპასუხა. 7%-მა კი განაცხადა, რომ ხმას არც ერთ პარტიას არ მისცემდა. შეკითხვა სხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, დადებითად უპასუხა გამოკითხულთა 64%-მა. ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 79%-ისთვის მისაღებია საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი ქვეყანა გახდეს ნატოს წევრი. გამოკითხულთა 58% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ საქართველო ევროკავშირში უნდა გაწევრიანდეს, და 24% მოსაზრებას, რომ ქვეყანა ევრაზიული კავშირის წევრი უნდა გახდეს. როგორც NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი ამბობს, ამ მონაცემების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, რომელ პარტიას ანიჭებს უპირატესობას. თავად დაინტერესებულ მხარეებს კი ეს კვლევა აძლევს შესაძლებლობას გაიგონ და გადაჭრან მოქალაქეებისთვის პრობლემური საკითხები.
So the political ratings have largely stayed stable. The only difference really this time is that Georgian Dream support has risen.
Პოლიტიკური რეიტინგები ძირითადად უცვლელად რჩება. ერთადერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რიცხვი ოდნავ შემცირდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თითქმის უცვლელია და ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების ახლა 9%-ია. ჩვენ საგარეო პოლიტიკაზეც ვაწარმოებთ გამოკითხვა და პოზიტიური ცვლილება ისაა, რომ წინა შედეგებისგან განსხვავებით ევროკავშირის მომხრეთა რაოდენობა მიმატა, განსხვავებით ევრაზიული კავშირისა. საინტერესო ჩვენთვის ისიცაა, რომ პოლიტიკურ პარტიათა ჭილოში ოპოზიციური პარტიების, თავისუფალი დემოკრატების, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ოდნავ უფრო მეტად ემხობიან ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, ვიდრე ქართული ოცნებისა. რაც შეეხება ნდობას, გამოკითხულთა უმეტესობამ არ იცის ვისენდო საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, ვინ უკეთესად გაუმკლავდება ევროკავშირის, ნატოსა და რუსეთთან ურთიერთობებს. მაგრამ ქართველი ხალხისთვის მთავარ საფიქრს წარმოადგენს ეკონომიკა და ისევ ეკონომიკა, დასაქმება და რასაც ჩვენ ამ გამოკითხვის შედეგებით ვხედავთ, უმეტეს ნაწილს ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტავს, ვის დაუჭერს მხარს არჩევნებში. 60%-ს გაუჭირდა პასუხის გაცემა.
And again we see that most Georgians still do not know who they support in the election. 60% are undecided.
აცხადებს NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი. NDI-ის კვლევის თანახმად სამუშაო ადგილები ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიაჩნია გამოკითხულთა 57%, სიღარიბე 29%-ს და იგივე რაოდენობის რესპონდენტებს. ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიაჩნიათ ტერიტორიული მთლიანობა. 37%-დან 35%-ამდეა შემცირებული 2012-დან 2015 წლის ნოემბრამდე იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, ვინც მიიჩნევს, რომ საქართველოში დემოკრატიაა. კვლევის ერთ-ერთი კითხვა ტელეკომპანია რუსთავიორთან მიმართებით არსებულ საკითხსაც შეეხება. და გამოკითხულთა 53% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ რუსთავიორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა არის უმთავრესად პოლიტიკურად მოტივირებული და ემსახურება მედიის თავისუფლების შეზღუდვას. 36% კი ფიქრობს, რომ ეს ორ სუბიექტ შორის დავას წარმოადგენს კანონიერი მფლობელობის აღდგენის მიზნით. მართულ კოალიციაში NDI-ის კვლევის მიმართ ტრადიციული დამოკიდებულებაა. კოალიციის წარმომადგენლები კვლევაში მოყვანილ მონაცემებს უნდობლობას უცხადებენ. უმრავლესობის ლიდერის გია ვოლსკის განმარტებით მართველ გუნდს ამჯერადაც იგივე მოსაზრება აქვს.
მნიშვნელობა არ აქვს, რა რამდენი პროცენტიც არ უნდა იყოს, რეალური სურათი იქნება უფრო ახლო პერიოდში 2-3 თვით ადრე არჩევნებიდან.
ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობაში კი ფიქრობენ, რომ დაყურებული თვალი კვლევაში აღმოაჩენს ხელისუფლების მიმართ საზოგადოებების მაღალი მედგაცრუებას. ასე მიჩნევს მაგალითად გიგა ბოკერია.
პრინციპს სპეციფიკას ამ კვლევებისთვის მართული პარტია, რომელსაც ასეთი დაბალი მხარდაჭერა აქვს და ჯამში ბოლო 2 წლის განმავლობაში აქვს კატასტროფული ვარდნა, ეს არის განაჩენი.
ქვეყნის წარმატებულ მართველს ხედავ საზოგადოება თავისუფალ დემოკრატებში და ამას მიანიშნებს ის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც NDI-ის კვლევაში დაფიქსირდა, ფიქრობს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატი ირაკლი ჩიქოვანი. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, საგულისხმოა, რომ კვლევის თანახმად გაზრდილია ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა და განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ გაიზარდა ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა. რაც შეეხება პარტიების მიმართ დამოკიდებულებას, პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, საზოგადოების წინაშე არ მოიხსნა კითხვის ნიშანი, თუ რომელ პარტიას უნდა ენდოს.
რომელი იყო, რომ ეს რაღაც პროცენტები თქვა, იგივე ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას მოემატა და იგივე როგორც ირაკლი ალასანიას. თუმცა ეს ხარი ციფრები არ არის გამომდინარე კიდევ საზოგადოებრივი აზრით ძალიან სწრაფად იცვლება და მით უმეტეს საპარლამენტო არჩევნებში საკმაოდ დიდი არის და აქედან გამომდინარე, ნუ ალბათ ამაზე როგორც რთული არის.
NDI-ის კვლევაში ცდომილება პლუს მინუს 1.8%-ია.
ეს იყო ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.g გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:13 შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინოთ მუსიკას.
With my high starch collar and my high top shoes and my hair piled high up on my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to 10, then I counted to 10 again. The trolley, ding 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 went the bell, zing 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 went my heartstrings. For the moment I saw him I fell. Chug 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 went the motor, bump 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 went the brake, thump 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 went my heartstrings. When he smiled I could feel the car shake. He tipped his hat
and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Flop, flop, flop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to go, then I started to know how it feels when the universe the wheels. Stop, stop, stop when my heart strings. As he started to leave, I took hold of a sleeve with my hand, and as if it were planned, he stayed on with me, and it was grand just to stand with his hand holding mine to the end of the
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 16 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ახლა ჩვენ ამ დის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შაგულიძე გაგოცნობს.
ში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს და დღეს უნალეკო ჩაივლის. გამოიდარებს ზუგდიდშიც და ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. ასევე მზიანი ამინდი და 9 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმშიც. მზიანი დღე და 11 გრადუსი სითბო ელით ფოთელებსაც. ასევე მზიანი დღე და 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ოზურგეთშიც. 12 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ლენტეხში. ახალციხეშიც დღე უნალეკო ჩაივლის. ჰაერი კი 8 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალეკო ამინდია ნავარაუდები ქუთაისში. დღე ცხინვალში წვიმისა და ნალექის გარეშე ჩაევლის, ჰაერის ტემპერატურა კი 7 გრადუსამდე აიწევს. გორში მხოლოდ ღამის განმავლობაში იწვიმებს, დღე კი მზიანი იქნება. ჰაერიც 8 გრადუსამდე გათბება. მზიანი ამინდი და 12 გრადუსი სითბო იქნება თბილისში. სიღნაღსა და თელავში 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, უნალეკო ამინდი და 12 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში.
ეს ყო ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ შაგულძემ გაგვაცნო. თელავში 10 გრადუსი სითბოა და გარდა 10 გრადუსისა ორ გზაჯვარედინზე შუქნიშნებიც ამუშავდა. რა პრეტენზიები აქვთ მძღოლებს და ფეხით მოსიარულეების ნაწილს და რას პასუხობს მათ ქალაქის მერი? მოვისმენთ ახლა სიუჟეტში.
თელავში ხელისუფლების მიერ მრავალჯერ დაპირებული შუქნიშნები ორ ქუჩაზე დამონტაჟდა. შუქნიშნებთან ერთად დამონტაჟდა წამზომი, რომელიც ერთი შეხედვით მოძრაობას არეგულირებს, თუმცა მძღოლების და ქვეითად მოსიარულეთა ნაწილს პრეტენზიები აქვს.
თავისუფალი მოძრაობა იყო, ახლა ახდება, ნახე ავარია.
ეს რა გამოვიდა, არაფერი. ისა დავიწროდა, ვა. აქეთ ორი ხრივი იყო, ორი მტკე ჩადიოდა, აქეთ ახლა სამი ჩადის და ერთ წარმოედგინე რომ ესია რა.
თავი მიმართულებაზე დიდი ხანი ამდენ ციტელი.
პლანი არის?
პლანი ნაკლები.
მანქანები არის, შოფერები არიციან რა გზით წავიდნენ, სორე გზა აქეთ მარჯვნი მარცხნი. მეგი ვიცი ჩემი გზა და აი ეგეთ უცფათ არ შეიძლებაოდა რა.
ყველაფერი წესრიგი კარგად არის.
ხო.
მაგრამ აი ეგ არის ნაკლებად. ნაკლებია 12 წამია და 12 წამში მანქანები ვერ ასწრებს. 6 მანქანაზე მეტი ვერ გადის. თორე სხვა ყველაფერი კარგია. ნორმალობა ძალიან კარგია. აი ეს რო დარეგულირდეს, უფრო კარგი იქნებოდა.
აწესრიგეს რო ყოველ შემთხვევაში აფერხებს, შეფერხება უფრო ვიდრე მოწესრიგება. კარგია უბრალოდ რო ერთკვა ვინც უცდიან ერთმანეთთან გადიან. რა ავარია, საავარიო შემთხვევები აღარ ახდება, უბრალოდ დროის დაკარგვის ის არის, მეტი არაფერი.
თელავში არიან ისეთი მძღოლები და ფეხით მოსიარულეები, ვინც მერის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს. ამბობენ და ვარაუდობენ, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა მკვეთრად დაიკლებს.
როგორ არაწესრიგებს, მაიაბა ეგრო არ იყო ხო? მე ძალიან მომწონს
რომ ყველაფერი კარგად არის, როცა კეთდება კარგია.
მომწონს, მომწონს რომ წესრიგში მოვიდა ყველაფერი, ენას.
თუ ადვილია მოძრაობა, გასულა გამოსულა, რა ვიცი, აღარ გიშლის. საერთოდ გახვალ თამამად.
არ ნორმალურია რა, წესრიგი არ იყო
და თელავის მერი პლატონ კალმახელიძე გვეუბნება, რომ შუქნიშნები და ეგრეთ წოდებული პარკირების კუნძულების შექმნა მისი წინასაარჩევნო დაპირება იყო.
მუდმივ რეჟიმში მიდის მონიტორინგი და მუდმივ რეჟიმში ხდება დროების ცვლა ციფერბლადებზე, იმისათვის რომ რათა უფრო მეტი მაქსიმალურად კომფორტული იყოს გადაადგილება როგორც მძღოლებისთვის, ისე ქვეითებისთვის. მე ვთვლი, რომ ამ პროექტით ჩვენ ვიხსენით ძალიან ბევრი პოტენციური მსხვერპლი, როგორც ავტომობილისტი, ასევე ქვეითმოსიარულე და ხაზგასმით მინდა სიამაყით აღნიშნო, რომ ეს პირველი მონაკვეთია გზის, სადაც ქვეითთა უფლებები და ქვეითთა უსაფრთხოება სრულად არის დაცული.
როგორც თელავის მერი პლატონ კალმახელიძე ერწმნება, უახლოეს მომავალში შუქნიშნები თელავის კიდევ ორ ქუჩაზე დამონტაჟდება. აღსანიშნავია, რომ თელავში მოსახლეობა მერს წინასაარჩევნო საზოგადოებრივ ტრანსპორტსაც სთხოვდა, თუმცა ეს პრობლემა ამდრომდე მოუგვარებელია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
I'm so
8:24 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქოლიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგურძე განვაგრძობთ მუშაობას. ახლა ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირმა სპექტრი დასავლეთ საქართველოში მომუშავე ჟურნალისტებისთვის ენერგოეფექტიანობის შესახებ ცოდნის მისაღები ტრენინგი გამართა. პროექტი, რომლის ფარგლებში ჟურნალისტები შეიკრიბნენ გლობალური გარემოს დაცვის ფონდისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მცირე გრანტის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ვრცლად მოგვიყვება იმაზე, თუ რას ნიშნავს ენერგოეფექტიანობა და რა საფრთხეების შემცვლელია განუახლებელი ენერგიების ამოწურვა.
ენერგოეფექტიანობისა და მისი აქტუალობის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მოსახლეობის მცირე რაოდენობა მიცის. უფრო მცირეა ცოდნა ენერგობალანსის, ალტერნატიული ენერგიების, ენერგოეფექტიანი მიდგომებისა და მსგავსი თემების მიმართ. სწორედ ამ და ენერგოეფექტიანობასთან დაკავშირებული საკითხების და მასთან არსებული კვლევების გასაცნობად დასავლეთ საქართველოს ჟურნალისტებისთვის ტრენინგ სემინარი გაიმართა, რომელსაც იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრი ახორციელებს პროექტის ალტერნატიული და განახლებადი ენერგოტექნოლოგიების ბიტანერგის ხელშეწყობა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ფარგლებში. მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელმა ქეთევან ცხაკაიამ განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა იმაზე, თუ რატომ უნდა დავზოგოთ ენერგია და რა საფრთხების წინაშე შესაძლოა აღმოჩნდეს მსოფლიო მოსახლეობა უახლოეს 40-50 წელიწადში. მისი თქმით, ენერგოეფექტიანობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია კაცობრიობისთვის, რადგან ენერგიის რაციონალურად გამოყენებაზე ბევრად არის დამოკიდებული ჩვენი ყოფა ცხოვრება. ის ენერგიის წყაროები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, არა განახლებად ენერგიას განეკუთვნებიან.
განსაკუთრებულად აქტიურად უნდა გამოვიყენოთ მზის ენერგია და ქარის ენერგია, ბიომასის ენერგია, წყლის ენერგია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას შევინარჩუნოთ ის არაგანახლებად ენერგიის წყაროები, რომელთა ასე ინტენსიურ ექსპლუატაციას ვეწევით დღესდღეობით ჩვენ ადამიანები.
გარდა ამისა, სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული მყინვარების ცნობის პროცესი, რომელიც ყოველწლიურად ინტენსიურ სახეს იღებს, რაც ქეთევან ცხაკაიას თქმით, სხვადასხვა სახის კატაკლიზმები თვლინდება.
მყინვარების დნობის პროცესში, რა თქმა უნდა, შეიმჩნევა წყალუხვობა, მდინარეები წყალით საკმაოდ უხვი გახვავთ, მაგრამ რაღაც გარკვეული პერიოდი დადგება, როცა შემცირდება, მინიმალურად შემცირდება მყინვარების ფართობები და კაცობრიობა და ადამიანები ზოგადად დადგებიან წყლის ნაკლებობის საკითხთან პრობლემასთან. საქმე იმაშია, რომ სადღაც დაშულო ტემპერატურის ცვლილებამ მიაღწია 2 градус, მაშინ დედამიწაზე სადღაც 300-500 მილიონი ადამიანი განიცდის წყლის პრობლემას. თუ 3 градусამდე გაიზარდა საშუალო ტემპერატურა, მაშინ ეს პრობლემა აქტუალური გახდება 3 მილიარდი ადამიანისთვის.
ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და თუ ჩავთვლით, რომ მოსახლეობის ოდენობა 2050 წლისთვის 10 მილიარდს მიაღწევს, მაშინ მსოფლიო მოსახლეობის 13 წლის დეფიციტი შეექმნება, აღნიშნა ქეთევან ცხაკაია. კლიმატის ცვლილებები საქართველოში სერიოზულ პრობლემებს იწვევს. თუ გადავხედოთ ბოლო ათწლეულის მოვლენებს, აღმოვაჩენთ, რომ ჰაერის ტემპერატურა პლუს 2-3 გრადუსით მოიმატა. ამას ემატება ენერგიის არასწორი გამოყენება, რაც ტექნოლოგიური პროცესების ზრდასთან დაკავშირებული და ვიღებთ შედეგს, როდესაც დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ ფოცსა და აჭარის სანაპირო ზოლში, მთელი რიგი პრობლემები იჩენს თავს. ამაზე საუბრობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტი ლაშა ზარგინავა.
კლიმატის ცვლილება აღნიშნავს მარტო გამინდის ტემპერატურის ცვალებადობას, ეს პირდაპირ აისახება ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ქვემო სვანეთის თემებში ადამიანების მიგრაცია ამ ცვლილებების გამო ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში არის კატასტროფული და თითქმის დაცარიელებულია ძალიან ბევრი სოფელი და განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილებების საგრძნობია შავი ზღვის პირეთში, სადაც ზღვის დონის მატებასთან ერთად იზრდება კატასტროფების რიცხვი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში არის ეს განსაკუთრებულად საგრძნობი. ფოთის დაახლოებით 600 ჰექტრამდე მიწა უკვე მიიტაცა ზღვამდე. ეს პროცესი არის შეუქცევადი და თითქმის ყოველწლიურად რაღაც ტერიტორიებს ქალაქი ამ კუთხით კარგავს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ ეს პროცესი არის შეუქცევადი და არა ის უკვე, ვერა მოხდა. ამ კუთხით სახელმწიფო აკეთებს ძალიან ცოტას და აკეთებს ძირითადად იქ შავი ზღვის პირეთში, სადაც ტურისტული ობიექტებია, ძირითადად იქ მიდის რაღაც ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.
ისიც რომ სამომავლოდ შემცირდეს კატასტროფებისა და სტიქიების რაოდენობა, აუცილებელია ადამიანებმა ვისწავლოთ ენერგოეფექტიანი ცხოვრება, მინიმუმამდე დავიყვანოთ ენერგოდანახარჯები და გამოვიყენოთ ალტერნატიული ენერგია. სოფლის რამდენიმე ქვეყანაში უკვე მსგავსი მიდგომები რამდენიმე წელია მოქმედებს. მეცნიერთა კავშირმა სპექტრი ჟურნალისტებისთვის გამოუშვა წიგნი, რომელშიც განმარტებულია ის ტერმინოლოგია, რომელიც კლიმატის ცვლილებას, მდგომარეობასა და არსებულ გამოწვევებს შეეხება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:30 წუთი შესრულდა, თითქმის უკვე თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
სოღმის დეფაქტო ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ მომავალში სირია აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩირიკბამ სააგენტო სპუტნიკ აფხაზიასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთში სირიის ელჩთან შეხვედრაზე მხარეებმა თანამშრომლობის საკითხებსა და აფხაზეთში სირიელი აფხაზების რეპატრიაციაზე ისაუბრეს. საქართველოს მთავრობა აბრეშუმის ციფრული გზის პროექტის განხორციელებას გეგმავს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისის საკრებულოში განაცხადა, სადაც მან საზოგადოებას მთავრობის სამწლიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა. ჩვენ ვაპირებთ დავიწყოთ საყოველთაო ინტერნეტიზაცია. ვფიქრობთ, ეს არის უპრეცედენტო, დაახლოებით 150 მილიონი დოლარის ზოდენობის პროექტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ოპტიკურ ბოჭკოვანი სადენები, რომელიც გადის საქართველოზე, იყოს უფრო რაციონალურად გამოყენებული. აღნიშნული პროექტი ჩვენს ისტორიულ მისიას კიდევ ერთ განზომილებას შესცენს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას რეგიონულ უსაფრთხოებაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველო დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს კონფრონტაცია რუსეთ-თურქეთს შორის. ეს ვითარება ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სერიოზული რისკის მატარებელია როგორც რეგიონული უსაფრთხოების, ისე გლობალური სტაბილურობისთვის. რაც არ უნდა სცადოს ჩვენი ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებმა, ჩვენ არცერთ პროვოკაციაზე არ წამოვეგებით და ჩვენთვის არასოდეს შეიძლება ჩვენი მშვიდობიანი გზა, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ავღანეთში თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა აფეთქება მოაწყო ბაგრამის სამხედრო საჰაერო ბაზის მახლობლად და მოკლა ნატოს 6 ჯარისკაცი. აგვისტოდან მოყოლებული ავღანეთში არცერთ თავდასხმას არ მოჰყოლია ამდენი მსხვერპლი უცხოელ სამხედროებს შორის. ასევე 21 დეკემბერს ტალიბანის მებრძოლებმა დაიპყრეს ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სანგინის რაიონი, ხოლო ქაბულში 21 დეკემბრის საღამოს 3 რაკეტა ესროლეს ქაბულის რაიონს, რომელშიც ბევრი საელჩო და მთავრობის შენობა მდებარეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დამატებითი სამხედრო ტექნიკა გააგზავნა სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად. სამინისტროს 21 დეკემბრის განცხადებაში საუბარია 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შოუმფრენებზე, რომლებიც ერევანთან ახლო მდებარე ბაზას გადაეცა. მანამდე მოსკოვმა დეკემბრის დასაწყისში 7 შოუმფრენი განათავსა სომხეთში, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია. ევროკავშირი და ყაზახეთი თანამშრომლობის გააქტიურებაზე შეთანხმდნენ. პარტნიორობისა და თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ევროკავშირის და ყაზახეთის შეთანხმებას 21 დეკემბერს ასტანაში მოაწერეს ხელი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ და ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერლან იდრისოვმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების შემდეგ, რომელიც უფრო ასაცემ გაგვაცნო, ახლა სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ. თვალი ოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთდა და ოთარ დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. საქართველოს 16 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა ბუქარესტში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ბალკანეთის მომავალი ვარსკვლავი მესამე ადგილი დაიკავა. კოტე ტოღუშის გაცვლილი გუნდი გუშინ დასკვნით შეხვედრაში ბულგარეთის 16 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და ჯგუფურ ეტაპზე და განცდილი მარცხის გამო ღირსეული რევანში აუყო. შეგახსენებთ, ჯგუფში ქართველი ჭაბუკები ბულგარეთთან და რუმინეთის მეორე ნაკრებთან ერთად მოხვდნენ და შეჯიბრება ბულგარელებთან წაგებით გახსნეს ანგარიშით 63-67, შემდეგ კი რუმინელებს ძალიან ადვილად 91-42 აჯობეს და ნახევარფინალში მეორე ადგილით გავიდნენ. უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლას საქართველოს ნაკრები გამოეთიშა თურქეთის 16 ლამდელთან ნაკრებთან წაგებით 29 ქულიანი სხვაობით დამარცხდა ტუღუშის გუნდი. გუშინკი მესამე ადგილისთვის მატჩში ქართველმა ჭაბუკებმა ბულგარელებს 78-69 მოუგეს. რუმინეთის ტურნირში სულ 7 გუნდმა მიიღო მონაწილეობა. საკალათბურთო თემითვე გავაგრძელებ. გუშინ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციამ ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვის წერილი გამოაქვეყნა. სერბი სპეციალისტი, რომელსაც ფედერაციასთან გაფორმებული 2-წლიანი კონტრაქტის ვადა ამოეწურა, საქართველოს საკალათბურთო თო საზოგადოებას გულთბილად დაემშვიდობა და წერილის ბოლოს დასინა, რომ მისი სახით ყოველთვის ეყოლება საუკეთესო მეგობარი და ნოველი პირველი გულშემატკივარი საქართველოს ნაკრებს. კოკოშკოვისვე სიტყვებით, საქართველოს ნაკრებთან ერთად გატარებული წლები მისთვისაც უზარმაზარი გამოცდილება იყო. გუნდი კი სტაბილურად წინ მიიწევდა და მუდმივად იზრდებოდა. იგორ კოკოშკოვი საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი 2008 წელს გახდა. მისი ხელმძღვანელობით ნაკრებმა 2011, 2013 და 2015 წლებში ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზური მოიპოვა. სერბი სპეციალისტის წერილს საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის გამოეხმაურა მიხეილ გაბრიჩიძემ თქვა, რომ კოკოშკოვმა ნაკრები ძალიან რთულ პერიოდში ჩაიბარა და მოახერხა მისი მაღალ დონემდე აყვანა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებიდან ისაა, რომ შესაძლოა იგორ კოკოშკოვი კვლავ მოიაზრებოდეს ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელის კანდიდატად. ეს მასთან საუბრის შემდეგ პირადად კოკოშკოვთან საუბრის შემდეგ გადაწყდებაო, განაცხადა გაბრიჩიძემ. ფედერაცია კი კოკოშკოვის გარდა კიდევ სამ კანდიდატზე ფიქრობს, შეჯერობით გადაწყვეტილი არ აქვს თუ რომელმათგანთან გადავა მოლაპარაკება უფრო კონკრეტულ ფაზაში.
სასიამოვნო სიახლე ნამდვილად, როდესაც ფედერაციასა და მწვრთნელს შორის იმის და მიხედავთ, რომ მწვრთნელის კონტრაქტი ეწურება, ესეთი კარგი ურთიერთობა არის, ჩვენ ესეთ რაღაცები ხშირად არ გვსმენია ხოლმე, პირიქით უფრო რაღაც სკანდალებით ასრულებენ ხოლმე მთავარი მწვრთნელები თავის მოღვაწეობას ამა თუ იმ სპორტში, ხო?
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ოთარი ჩვენთან ერთად იქნება გადაცემის მეორე ნაწილშიც და იმ მსმენელებს, რომლებიც გზადაგზა შემოგვიერთებიან, უკვე 10 ნახევარზე კიდევ ერთხელ მიაწვდის სპორტ სიახლეების შესახებ ინფორმაციას. ახლა კი 8:35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ამ გადაცემას, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე და ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
სიმფლირედი იყო ეს სიმღერით Stars 8:00 და 38 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ, რა სითხოვენ დევნილთა სამინისტროსგან ზუგდიდის რაიონულ სოფელ შამგონაში ჩასახლებული დევნილები. სოფელი შამგონა ადმინისტრაციულ საზღვარს ესაზღვრება და მოსახლეობა ზამთრისთვის შეშის გადმოტანასაც ვერ ახერხებს. შამგონაში მცხოვრებ დევნილებს თიაშონია ესაუბრა და შეგვიძლია მოусმინოთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი შამგონა, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ესაზღვრება, წლებია აფხაზეთიდან დევნილებს იფარებს. ყოფილ გასკანტორის შენობაში 44 ოჯახი ცხოვრობს. დევნილი მზია ჯგუბურია ამბობს, რომ წლებია მთავრობისგან არავითარი დახმარება არ მიუღია და მხოლოდ 22 ლარიანი შემწეობის იმედა ცხოვრობს.
4 ოჯახს არ მიგიღია. განგეობიდან 5 კილო შაქარი, 5 კილო ვარილი, 5 თუ 6 წლის უკან მოხდა დევნილის პირადობების მოწმების გამოცვლა, სადაც მათი შეცდომით არ აღენიშნა კანტორა და ჩაეწერა მისამართი შამგონა. და რომ გამოხდეს გასახლება საერთოდ დაურჩებით ყოველგვარი დახმარების გარშე. დახმარებისთვის არაერთჯერ მივმართეთ სამეგრელო ზემოსვამიწისა და აჭარის სამმართველოს უფროს, მაგრამ პასუხი დღემდე არ მიგიღია.
შენობა, სადაც დევნილები იმყოფებიან, აწვიმს. მრავალშვილიანი დედა ნაირა ციმინტი აცხადებს, რომ ვინაიდან ქართულ-აფხაზურ ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსი სამხედროებიდგანენ, ზამთრისთვის შეშის გადმოტანაც ვერ მოახერხეს.
არანაირი პიროვნები არ არის, ზემოთ აწვიმს სახურავს და დაგვას ქვაბები. უკვე ისეთ მდგომარეობაში ვართ მისული, რომ ლიკა ჩვენა ჩვენს ბავშვებს სიცფოს ვერ უნარჩუნებ და ძალიან მთხოვ ჩვენს თავრობასო სანამ ამას გამოიქმედებდნენ ის შეშეს მაინც მოწმარა გონდა იქნებ ფართი გამოგვიყონ.
აფხაზეთიდან დევნილები ღიად აცხადებენ, რომ შამგონაში დასაქმებასაც ვერ ახერხებენ. იქ მაცხოვრებელთა უმეტესობა ნათესავების დახმარების იმედზეა დარჩენილი.
ამს ცირეწოვანი ბავში მამას ავამყოფილყავს, არ შეუძლია რომ ხელი შეუწყო ბავშვებს, რომ იმუშაოს. პირობებიც არ აგვაქვს და
კვდებით, შიმშილით, სიცივით. 6 პულაური მაცვია ახლა.
ერთადერთი რაც დევნილებმა პირად საუბარში აღნიშნეს, ის არის რომ შამგონის გამგებელი მათ მდგომარეობის გამოსწორებას დაპირდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
When you were young and your heart was an open book, you used to say this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say live and let die.
იყო პოლ მაკარტნი სიმღერით იცხოვრედა. მოკვდი მშვიდად, დაახლოებით ესეთი იყო მისი სიმღერის სათაური. 8:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ქონს მე რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაცილებით დიდია, ვიდრე ეს ერთი კონკრეტული გადაცემა 11:00-დან 11:00-მდე თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად 11:00-დან 12:00-მდე ნიკოს პოდკასტი და ბარემ აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და აწარმოებს არამხოლოდ აუდიო, არამედ ვიდეო გადაცემებსაც. ამ ყველაფრის ნახვა, წაკითხვა, მოსმენა, ყურება თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ მისამართი. ახლა კი 8:55 შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ის მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული აფიშა იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა იგეგმება დღეს საღამოს თბილისში.
საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართება გელაკანდალაკის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება. სოფელი, ასე ქვია ფილმს, რომელსაც წარმოგიდგენთ კინოცენტრი აფხაზეთი 10 წლის საიუბილეო ღონისძიებების ფარგლებში. ფილმა 2010 წელს საფრანგეთში სორესის ფესტივალზე გრან-პრი მოიპოვა. ჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე 19:00-ზე დაიწყება გოშა გორგოშიძის სპექტაკლი მიზანთროპი. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20:00-ზე ითამაშებენ გურამ ბრეგაძის რეჟისორობით დადგმულ სპექტაკლს შეცდომათა კომედია. თავისუფალ თეატრში კი შეგიძლიათ ნახოთ გოგი თოდაძის სპექტაკლი მერე რა რომ სველია სველია სამანი. წარმოდგენა საღამოს 7:00-ზე დაიწყება. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში 19:00-ზე დაიწყება დათო დოიაშვილის სპექტაკლი იყო და არა იყო რა, ანუ საშო ბალზღაპარი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მხატვარ ირაკლი ტოკლიკაშვილის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით სივრცე მეგობარი. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი გრძელდება ავიაკონსტრუქტორი ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღვნილი გამოფენა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ქართველის მიერ შესრულებული ესკიზები და ნახაზები, მისივე დიზაინით შექმნილი თვითფრინავების მაკეტები, საარქივო მასალა. გამოფენა საშუალებას მოგცემთ დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით გაადევნოთ თვალი ალექსანდრე ქართველის პროფესიული და პირადი ცხოვრების გზას და გაეცნოთ მის მიერ შექმნილ ლეგენდარულ თვითფრინავებს.
მგონი ქართველი ავია მშენებელი საინტერესო იქნება და მისი ესკიზებით თვითფრინავებთან დაკავშირებით, ასე რომ ღირს ალბათ ამ გაოფენაზე წასვლა.
დავითვალისწინებთ, ხოზოგადად მარიამი კარჩევებს გვაძლევს ხოლმე აფიშაში. მეცხო სულ ვითვალისწინებთ თუ ამის დრო მაქვს და შესაძლებლობა საოცრებად სტუმრობ ხოლმე გაოფენებს.
კი, სწორედ ამიტომაც არის მარიამის მარიამი ამიტომაც ამზადებს აფიშას, იმედია ჩვენი მსმენელებისთვისაც სასარგებლოა ხოლმე მის მიერ მომზადებული ინფორმაცია. ახლა კი 8:57 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ქონს მე რადიო თავისუფლებას და მოუსმინოთ მუსიკას.
ხო, მანამ სანამ
ვიქტორინას ვითამაშებთ, კი, იმიტომ რომ მუსიკის დამთავრების შემდეგ ეგრევე გველოდება ათოს მიერ დასმული კითხვა.
She
8 და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჯემი როქვაის შემდეგ რომელიც ერთ დროს ჩვენი სტუმარიც იყო და რომლის კონცერტზეც ვერ მოვხდი
ჩვენი ოღონდ არა ჩვენი არამედ თბილისის
ხო ანუ ჩვენთან ქვეყანა ვიგულისხმ ეს ქვეყანა ხო შეიძლება
რა საკურველი მაგრამ უფრო საინტერესო იქნება და ჩვენი სტუმარი რო
ყოფილი
და რო გეთქვა რომ აი ჯემი როქვაისთან ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე ასე შემდეგ ფეროც ახალისო იქნებოდა ეს ამბავი ვიდრე რო უყვებით რომ აი ბევრი წლის წინ იყო და ჩვენ სამწუხაროდ მაშინ ბილეთი ვერ გქონდა და ეს შორიდან ვუყურებდით
ფაქტურად
ტრედებიან ახალგაზრდა ყმაწვილს
მოდი სანამ აი ტკბილ მოგონებებს გავხსენებდეთ რომელიც ჯემი როქვაისთან გვაკავშირებს მანამდე ვიქტორინა ვითამაშოთ 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის მერე წესები ძალიან მარტივია მოისმეთ მინიშნებას თუ მიხვდებით ვიზე ან რაზე არის საუბარი მაშინ უნდა დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერს და თუ იქნებით პირველი და სწორი პასუხის ავტორი საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა
დღიური დროის მთვრელია ისე როგორც თავად დღე საათი კალენდარი ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოიცნოთ ამერიკის შეერთებული შტატების რიგით მე-16 პრეზიდენტი 1861 წლის მარტიდან 1865 წლის აპრილამდე რომ უძღვებოდა ქვეყანას. ის წარმატებით უძღვებოდა ქვეყანას ყველაზე რთული შიდა კრიზისის პერიოდში. ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს მან მოახერხა ერთიანობის შენარჩუნება და მონათფლობელობის დასრულება. იგი უმეტესწილად შეიძლება ითქვას რომ თვითნასწავლი იყო 1880-იანი წლებში იგი ასევე იყო ვიგების პარტიის ლიდერი და ინოისის საკანონმდებლო ორგანოს წევრი, ასევე ერთი ვადით 1857-დან 1859 წლებში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში მოღვაწეობდა. მე მგონი რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პრეზიდენტი ამერიკის ისტორიაში და მართლაც დიდი ღვაწლი აქვს ამ ადამიანს ამ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში, მეტ-მეტ ამ პერიოდში, როდესაც მონათფლობელობა ესეთი ძალიან ცუდ და ნეგატივ თეორ გავლენას ახდენდა ქვეყანაზე.
ძიმე თვითათაც
ქვეყანა. დაველოდოთ მსმენელს მანამდე კი
სტუდიაში უკვე ისმის ტელეფონის
როგორც
ასე ხომ
პირველივე მინიშნებიდან ხვდებიან ჩვენი მსმენელები თუ ვიზია ხოლმე საუბარი. ახლა თუ მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი იმისთვის რომ ისთვის აბანასტასია
მუსიკალურ ამბავს უნდა გადავავლოთ თვალი იმისთვის რომ ნუ ერთი მიზეზი არის ის რომ მე ძალიან მიყვარს მუსიკალური ამბავი თუმცა არა მხოლოდ ამიტომ იმისათვის რომ ზოგჯერ სხვა არ ვიცი მუსიკის წიგნის ისტორიული მოვლენის და ასე შემდეგ უკეთ გააზრებაში არა მხოლოდ მისი ესე დანახვა და შეხება არის საკმარისი არამედ ის ამბებიც რომელიც მას თან სდევს ხოლმე და ეს ამბები უფრო კარგად გვეხმარება რომ მეტი ემოცია გვაკავშირებდეს ამათვე ამ შემთხვევაში მუსიკასთან და რაც თავარია დათოს არეზარება რომ ყოველდღე მოგვიმზადოს ახალი მუსიკალური ამბავი რომლებიც უნდა ვთქვა რომ რომელთა ნაწილი ჩემთვისაც აღმოჩენა ახოლმე ასე რომ გისმენთ დათო
იცი რა გუშინ ვფიქრობდი რაღაცნაირად პოპ მომღერლები ცოტა დაჩაგრული ყავს თუ ხან და არა კი ყავს ხოლმე
ადელის პრემიერა ვის კონდა
ადელის პრემიერა
თუ ადელი მომღერალზე მეტია
ხო მე მგონი არის მეტი ამ რაც მან გამოიარა ის ისტორიები და თავგადასავლები ნამდვილად ღირდა რომ მუსიკალური ამბავი
როკენროლში გავამწეს
კი ეხლა ხო და გუშინ ფიქრობდი რა რაღაცა უცბად გამახსენდა მიკა, იცი შენ ესეთ მომენტს.
როგორ არის ყველაზე ჭრელი და მხიარული ბიჭი მთელ სამყაროში?
ხო და დღეს გადაწყვეტე რომ მიკაზე გიამბობთ მუსიკალურ ამბავში, რომელიც დაიბადა ბეირუთში, სირიელი ლიბანელი დედისა და ამერიკელი მამის ოჯახში, მესამე შვილი ხუთშვილიან ოჯახიდან გახლავთ ის. მიკაც იმ ადამიანების რიცხვია, ვინც ლიბანი ომის გამოიწვლებით დატოვა და საცხოვრებლად ოჯახთან ერთად სხვა ქვეყანას კერძოდ კი პარიზში აფარა თავი, 7 წლამდე პარიზში ცხოვრობდა და სწორედ ამ ასაკიდან იწყება მუსიკის იწყებს იგი მუსიკის წერას 9 წლის ასაკში ოჯახი გადავიდა ლონდონში და მიკაც თან წაიყვანეს. სწავლის პერიოდში მიკა ბავშვობას პრობლემები ჰქონდა დისლექსიასთან დაკავშირებით. დისლექსია ეს არის დასწავლის უნარობა, რომ გაჩნია ადამიანს მსგავსი დიაგნოზით. პრინციპში უკვე ყველა სახის ინტელექტუალური დონის ადამიანს აქვს დასმული და ეს რაღაც ისე დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. ამიტომ 12 წლის ასაკში მას დედა ასწავლიდა სახში დაახლოებით 6 თვის მანძილზე და სკოლაშიც იშვიათად დადიოდა. ამის შემდეგ ის გადავიდა წმინდა ფილიპეს სკოლაში კენსინგტონში, სადაც ის იყო სოლისტი წმინდა ფილიპეს გუნდში. მოგვიანებით გადავიდა ვესტმინსტერის სკოლაში და საბოლოოდ მუსიკის სამეფო კოლეჯში, რომელიც შემდგომ დატოვა, რადგან მისი პირველი სტუდიური ალბომი ჩაეწერა. ესე დიდი ფიქრა, რომ რა თმიდა, სწავლა, როდესაც შემიძლია, რომ მე თვითონ ჩავწერო მუსიკალური ამბავი და ძალიან წარმატებულიც გამოდგეს. ნიჭიერი ოჯახი ჰყავს მიკას, მაგალითად მისმა დამ იასმინმა, რომელიც არის მხატვარი, შექმნა ილუსტრაციები მისი პირველი ორი ალბომისთვის. ანუ ეს ჭრელი, რაც არის მის, ასე ვთქვათ,
მისი საავტორო ნიშანი
ალბომის ხდებში, შეიძლება ითქვას, რომ მისი კი არა, მისი დის დამსახურება. თავად მიკას შეუძლია საუბარი ფრანგულად, იტალიურად, ესპანურად და პორტუგალიურად. 6 თვიან მასწავლომ გამოიღო შედეგი სახში, რომ ეცადინეობდა. 2009 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, რომ იგი 9 წლის მანძილზე სწავლობდა ჩინურს, მაგრამ არც ისე კარგად იცის. მას ასევე მეტნაკლებად შეუძლია არაბულად ლაპარაკი, ლიბანულ დიალექტზე, დედამისის მშობლიურ ენაზე. მიკას პირველი სინგლი Relax Take It Easy, რომელიც 2006 წელს გამოვიდა, პირველად BBC-ს რადიოში გავიდა დიდ ბრიტანეთში. 2007 წლის იანვარში გამოკითხვით მიკა იყო 2007 წლის ახალბედა საუკეთესოთა შემსრულებელთა შორის პირველ ადგილზე. მისი სინგლი Grace Kelly გამოშვებული იქნა Universal Records-ის მიერ 8 იანვარს 2007 წელს და მისი პოპულარობა ერთ-ერთ კიდევ გაზარდა. სიმღერა მიაღწია პირველ ადგილს დიდ ბრიტანეთში 2007 წლის 21 იანვარს. ამის შემდეგ იყო ბევრი ჰიტი, განსაკუთრებით ალბათ გამოსარჩევი იყო Big Girls You Are Beautiful. ბოლო პერიოდია მიკა აქტიურად ეწევა საპროდუსერო საქმიანობასაც. შეგვიძლია ვნახოთ იგი ფრანგული voice-ში, სადაც იგი ერთ-ერთ მენტორიც არის და წარმატებითაც ართმევს თავს. 2012 წელს ჟურნალ ინსტინქტთან ინტერვიუში მიკამ coming out-ი გააკეთა და თავის ორიენტაციის შესახებ სპენელებსაც ესე ფართო თვალბა.
ახლა კი მოусმინეთ მიკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობისა. თბილისის დროით დილის 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და ასევე მადლობა უნდა უთხრა ტრადიციულად იმ მსმენელებს, რომლებიც დილის 8 საათიდან გვისმენენ, ან 9-ის ნახევრიდან.
ადრე დილიდან ქრისმას, ვინც დილა ჩვენთან ერთად დაიწყო, ასევე მივესალმოთ მათ, ვინც ახლა შემოგვერთდა და იმედია, რომ ამ საათამდე კიდევ უფრო მეტი ადამიანი შემოგვერთდება. როგორც ათო თქვა, თავისუფლების დილა ქვია ამ გადაცემას, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ძალიან მოკლედ იმას, რა გელოდებათ გადაცემის ამ ნაწილში, 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან მიმომხილველები ის ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. განაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი ნატო ინგოროყვა იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვისაუბრებთ მედია ციგნიერებაზე, რა არის მედია ციგნიერება და როგორ უნდა გავხდეთ მედია ციგნიერები, როგორ უნდა მივიღოთ იმ ინფორმაციისგან უფრო მეტი სარგებელი ვიდრე ზიანი, რომელიც ყოველდღურად მოდის და ძალიან ბევრია ეს ინფორმაცია ჩვენს გარშემო. და ამისა განაცემის ამ ნაწილში გვექნება ცხადია ჩართვაც მარიამი მოგვიყვება მოყვება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ერთი ძალიან საინტერესო ფილმის შესახებ, რომელიც ქალ მძღოლზეა, ავტობუსის მძღოლზე, მადონაზე. მარიამი იყო გუშინ ფილმის ჩვენებაზე და თავად მოგუყვება ამ გამოცდილებას, როგორია პატრიარქალურ სამყაროში იყო მუნიციპალური ავტობუსის ერთადერთი ქალი მძღოლი. მოკლედ დაახლოებით ესეთი განრიგი გვაქვს, აღარ შეგახსენებთ იმას, რომ ახალ ამბებს მოვისმენთ ნახევარსაათში ერთხელ, მოვისმენთ კარგ მუსიკას, გამოვავლენთ ვიქტორინის გამარჯვებულს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჩვენ გაცემის ესე ტრადიციული ნაწილებია. ამიტომ 9 საათსა და 1 წუთზე მოუსმინოთ სოფო ვასაძეს ახალი ამბებით.
სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ მომავალში სირია აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩარიკმამ სააგენტო სპუტნიკ აფხაზიასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთში სირიის ელჩთან შეხვედრაზე მხარეებმა თანამშრომლობის საკითხებსა და აფხაზეთში სირიელი აფხაზების რეპატრიაციაზე ისაუბრეს. აღინიშნა ორივე მხარის დიდი დაინტერესება სირიულ აფხაზური ურთიერთობის გამტკიცებისა და გაღრმავების კუთხით. გამოწვევას თუ არა ეს საბოლოო ჯამში აფხაზეთის აღიარებას, ჩემი მოსაზრებით ამაში შეუძლებელი არაფერია, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სირიული მხარის სუვერენული გადაწყვეტილებაა, განაცხადა ჩირიკბამ. მან ასევე უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აფხაზები ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანდნენ. მისი თქმით, აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. საქართველოს მთავრობა აბრეშუმის ციფრული გზის პროექტის განხორციელებას გეგმავს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისის საკრებულოში განაცხადა, სადაც მან საზოგადოებას მთავრობის სამწლიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა. ჩვენ ვაპირებთ დავიწყოთ საყოველთაო ინტერნეტიზაცია. ვფიქრობთ, ეს არის უპრეცედენტო, დაახლოებით $150 მილიონი ოდენობის პროექტი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი დააფინანსებს. ჩვენ გვაქვს გამიზნული დავიწყოთ მუშაობა აბრეშუმის ციფრული გზის პროექტზეც. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ოპტიკური ბოჭკოვანი სადენები, რომელიც გადის საქართველოზე, იყოს უფრო რაციონალურად გამოყენებული. აღნიშნული პროექტი ჩვენს ისტორიულ მისიას კიდევ ერთ განზომილებას შესძენს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას რეგიონულ უსაფრთხოებაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველო დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს კონფრონტაცია რუსეთ-თურქეთს შორის. ეს ვითარება ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სერიოზული რისკის მატარებელია, როგორც რეგიონული უსაფრთხოების, ასევე გლობალური სტაბილურობისთვის. როგორც მეზობელი ქვეყანა, ჩვენ ვართ უაღრესად დაინტერესებული, რომ სწრაფად მოხდეს ამ დაძაბულობის დეესკალაცია, ვინაიდან ეს ჩვენ საერთო ინტერესებში შედის. მთავრობის სამწლიანი მუშაობის შეჯამებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საქართველოში არსებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ მტკიცედ დგას კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან არაძალადობრივ კურს და ატარებს მშვიდობიან კეთილმეზობლურ პოლიტიკას. რაც არ უნდა სცადონ ჩვენი ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებმა, ჩვენ არც ერთ პროვოკაციაზე არ წამოვეგებით და ჩვენთვის არასოდეს შეიძლება ჩვენი გზა, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ავღანეთში თვითმკვლელმა თავდამსხმელება აფეთქება მოაწყეს ბაგრამის სამხედრო საჰაერო ბაზის მახლობლად და მოკლეს ნატოს 6 ჯარისკაცი. აგვისტოდან მოყოლებული ავღანეთში არც ერთ თავდასხმას არ მოყოლია ამდენი მსხვერპლი უცხოელ სამხედროებს შორის. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არ ამხილენ, განაცხადა, რომ 6 მოკული ამერიკელი იყო. მანამდე ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიამ გამოაცხადა, რომ დაიღუპა ასევე 6 და დაიჭრა 3 სამხედრო მომსახურე. ამ ცნობაში არ იყო ნათქვამი, რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ დაღუპულები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ასევე 21 დეკემბერს თალიბანის მებრძოლებმა დაიპყრეს სანგინის რაიონის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში, ხოლო ქაბულში 21 დეკემბრის საღამოს 3 რაკეტა ესროლეს ქაბულის რაიონს, რომელშიც ბევრი საელჩო და მთავრობის შენობა მდებარეობს. ჯერ არაფერს იტყობინებიან ქაბულში მსხვერპლის ან მატერიალური ზარალის შესახებ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დამატებითი სამხედრო ტექნიკა გააგზავნა სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად. სამინისტროს 21 დეკემბრის განცხადებაში საუბარია 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შოუმფრენებზე, რომლებიც ერევანთან ახლო მდებარე ბაზას გადაეცა. Mi-24 და Mi-8 ტიპის სამხედრო შოუმფრენები, რომლებიც ერებუნის აეროდრომზე დაბანაკდნენ, რუსეთის კრასნოდარის რეგიონში მდებარე საავიაციო ბაზას ეკუთვნოდა. მანამდე მოსკოვმა დეკემბრის დასაწყისში 7 შოუმფრენი განათავსა სომხეთში, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სტრატეგიული ლე პარტნიორია.
9 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები საფოვას აწემ გაგვაცნოთ. ქვეუსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ამ გადაცემას და ახლა გვინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი კორესპონდენტის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. გამეორებით მოისმინოთ ეს სიუჟეტი. წინა საათში მსმენელმა უკვე მოისმინა. სიუჟეტი ხება ძალიან მნიშვნელოვან თემას. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, იგივე NDI-ის კვლევას, რომელიც საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის კვლევას ისახავდა, მიზნად 17 ნოემბრიდან 7 დეკემბრამდე მიმდინარეობდა და ბევრ საინტერესო კითხვაზე მოუწიათ საზოგადოების წევრებს, იმ ადამიანებს, ვინც გამოკითხვაში მონაწილეობას იღებდა. პასუხის გაცემა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ნინო ხარაძისგან, თუ კონკრეტულად რა კითხვებზე გასცა პასუხი და რა აჩვენა ამ კვლევამ.
ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ქმას გამოკითხულთა 16% მიცემდა, ნაციონალურ მოძრაობას 10 და თავისუფალ დემოკრატებს 7. სულ NDI-ის კვლევაში 1891 ინტერვიუერი მონაწილეობდა. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა 35%-მა არ იცის ვის მისცემდა ხმას, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს. 15%-მა ამ შეკითხვას არ უპასუხა. 7%-მა კი განაცხადა, რომ ხმას არცერთ პარტიას არ მისცემდა. შეკითხვა სხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, დადებითად უპასუხა გამოკითხულთა 64%-მა. ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 79%-ისთვის მისაღებია საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი ქვეყანა გახდეს ნატოს წევრი. გამოკითხულთა 58% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ საქართველო ევროკავშირში უნდა გაწევრიანდეს და 24% მოსაზრებას, რომ ქვეყანა ევრაზიული კავშირის წევრი უნდა გახდეს. როგორც NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი ამბობს, ამ მონაცემების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, რომელ პარტიას ანიჭებს უპირატესობას. თავად დაინტერესებულ მხარეებს კი ეს კვლევა აძლევს შესაძლებლობას გაიგონ და გადაჭრან მოქალაქეებისთვის პრობლემური საკითხები.
The only difference really this time is that Georgian Dream support has risen.
პოლიტიკური რეიტინგები ძირითადად უცვლელად რჩება. ერთადერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რიცხვი უდნავ შემცირდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თითქმის უცვლელია და ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების ახლა 9%-ია. ჩვენ საგარეო პოლიტიკაზეც ვაწარმოეთ გამოკითხვა და პოზიტიური ცვლილება ისაა, რომ წინა შედეგებისგან განსხვავებით ევროკავშირის მომხრეთა რაოდენობა მიმატა, განსხვავებით ევრაზიული კავშირისა. საინტერესო ჩვენთვის ისიცაა, რომ პოლიტიკურ პარტიათა ჭილოში ოპოზიციური პარტიების თავისუფალი დემოკრატების ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ოდნავ უფრო მეტად ემხობიან ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, ვიდრე ქართული ოცნებისა. რაც შეეხება ნდობას, გამოკითხულთა უმეტესობამ არ იცის ვისენდო საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, ვინ უკეთესად გაუმკლავდება ევროკავშირის, ნატოსა და რუსეთთან ურთიერთობებს. მაგრამ ქართველი ხალხისთვის მთავარ საფიქრს წარმოადგენს ეკონომიკა და ისევ ეკონომიკა, დასაქმება და რასაც ჩვენ ამ გამოკითხვის შედეგებით ხედავთ, უმეტეს ნაწილს ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტავს ვის დაუჭერს მხარს არჩევნებში. 60%-ს გაუჭირდა პასუხის გაცემა.
Again, we see that most Georgians still do not know who they support in the election. 60% are undecided.
აცხადებს NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი. NDI-ის კვლევის თანახმად, სამუშაო ადგილები ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიაჩნია გამოკითხულთა 57%, სიღარიბე 29 და იგივე რაოდენობის რესპონდენტებს. ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიაჩნიათ ტერიტორიული მთლიანობა. 37%-დან 35%-ამდეა შემცირებული 2012-დან 2015 წლის ნოემბრამდე იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, ვინც მიიჩნევს, რომ საქართველოში დემოკრატიაა. კვლევის ერთ-ერთი კითხვა ტელეკომპანია რუსთავი ორთან მიმართებით არსებულ საკითხსაც შეეხება. გამოკითხულთა 53% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა არის უმთავრესად პოლიტიკურად მოტივირებული და ემსახურება მედიის თავისუფლების შეზღუდვას. 36% კი ფიქრობს, რომ ეს ორ სუბიექტ შორის დავას წარმოადგენს კანონიერი მფლობელობის აღდგენის მიზნით. მართულ კოალიციაში NDI-ის კვლევის მიმართ ტრადიციული დამოკიდებულება. კოალიციის წარმომადგენლები კვლევაში მოყვანილ მონაცემებს უნდობლობას უცხადებენ. უმრავლესობის ლიდერის გია ვოლსკის განმარტებით მართველ გუნდს ამჯერადაც იგივე მოსაზრება აქვს.
მნიშვნელობა არ აქვს რა, რამდენი პროცენტიც არ უნდა იყოს, რეალური სურათი იქნება უფრო ახლო პერიოდში 2-3 თვით ადრე არჩევნებიდან.
ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობაში კი ფიქრობენ, რომ დაკვირვებული თვალი კვლევაში აღმოაჩენს ხელისუფლების მიმართ საზოგადოების მაღალი მედგაცრუებას. ასე მიჩნევს მაგალითად გიგა ბოკერია.
ვინც იცნობს სპეციფიკას ამ კვლევებისთვის, მართველი პარტია, რომელსაც ასეთი დაბალი მხარდაჭერა აქვს და ჯამში ბოლო 2 წლის განმავლობაში აქვს კატასტროფული ვარდნა, ეს არის განაჩენი.
ქვეყნის წარმატებულ მართვას ხედავს საზოგადოება თავისუფალ დემოკრატებში და ამას მიანიშნებს ის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც ენდიაის კვლევაში დაფიქსირდა ფიქრობს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ლიდებოდა ირაკლი ჩიქოვანი. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, საგულისხმოა, რომ კვლევის თანახმად გაზრდილია ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა და განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ გაიზარდა ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა. რაც შეეხება პარტიების მიმართ დამოკიდებულებას, პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, საზოგადოების წინაშე არ მოიხსნა კითხვის ნიშანი, თუ რომელ პარტიას უნდა ენდოს.
სოლომელი იყო რომ სახელმწიფო პროცენტები თქვა იგივე ქართულოს ნებას და ნაციონალურ მოძრაობას მოემატა და იგივე როგორც ირაკლი ალასანია. თუმცა ეს ხარი ციფრები არ არის გამომდინარე ქიდან საზოგადოებრივი აზრით ძალიან სწრაფად იცვლება და მით უმეტეს საპარლამენტო არჩევნებში და საკმაოდ დიდი ვარ და აქედან გამომდინარე ალბათ ამაზე როგორც რთული არის.
ენდიაის კვლევაში ცდომილება პლუს მინუს 1.8%-ია.
მოვისმინეთ ნინო ხარაზიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს. 9:12 წუთის შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მთავრობის განცხადებით საქართველოს მალე მიწისქვეშა გასაცავი ექნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს მალე მიწისქვეშა გასაცავი ექნება. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის მუშაობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა, მიწისქვეშა გასადენი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია იმ ენერგეტიკული პროექტებისა, რომლის განხორციელებაც საქართველოში მიმდინარეობს. მიწისქვეშა გასადენის მშენებლობის იდეა ქვეყანაში რამდენიმე ეტაპზე განიხილებოდა. საქართველოს მოსახლეობას ალბათ ახსოვს, რომ ქვეყანაში გასაცავის მშენებლობის იდეა პირველად ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში 80-იანი წლების მიწურულს გაჩნდა. 90-იანი წლებში და უკვე 2005-6 წლებშიც ენერგოგათიშვებისა და ენერგოავარიების ფონზე მსგავსი გასაცავის მშენებლობის აუცილებლობა კიდევ უფრო ნათელი გახდა. სწორედ ამიტომ ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით გასაცავის მშენებლობისთვის საჭირო კვლევითი სამუშაოები არაერთხელ ჩატარდა. მათ შორის 1000 წლეულის გამოწვევის პროგრამის ფარგლებშიც სხვადასხვა ეტაპზე განიხილებოდა ნინოწმინდის მიწისქვეშა გასაცავის მშენებლობის ვერსიაც, რომელიც ტექნიკურადაც იქნა შესწავლილი. თუმცა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მიწისქვეშა გასაცავის მშენებლობისთვის სამგორის სამხრეთით აღის ნავთობის საბადო შეარჩიეს და ერთ-ერთ კომპანიასთან მოლაპარაკებების შედეგად პროექტის განხორციელების უფლებაც მიიღეს. ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში აცხადებენ, რომ სამგორის სამხრეთით ახის სტრუქტურაზე გასაცავის მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მასში 230-250 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზის შენახვა, რაც საქართველოში გაზის მთლიანი წლიური მოხმარების დაახლოებით 15% შეადგენს. ბოლო პერიოდამდე ამ იდეის რეალობაში განხორციელებაზე უარის თქმა დღემდე ძირითადად ერთი მიზეზით ეკონომიკური ნაკლებ ეფექტიანობის გამო ხდებოდა, რადგან გასაცავის მშენებლობა ძალიან დიდ ინვესტიციებთან არის დაკავშირებული. ექსპერტთა ნაწილს დღესაც მიაჩნია, რომ ძვირადღირებული გასაცავის მშენებლობის აუცილებლობა არ გვაქვს, რადგან საქართველოს 2 მილიარდ კუბურ მეტრი გაზის მოხმარების დაბალანსება გასაცავის გარეშე შეუძლია. ენერგეტიკოსთა შორის არის მოსაზრება, რომ ძვირადღირებული გასაცავის ნაცვლად ჰიდროენერგეტიკაში ინვესტიციების ჩადება ეკონომიკურად უფრო მომგებიანია და ენერგოუსაფრთხოების თვალსაზრისითაც შედეგს იძლევა. თუმცა მეორეს მხრივ საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ გასადენის მშენებლობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის რეალურად უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მსოფლიოში ამჟამად 700-მდე გასაცავია, აქედან 3 გასაცავი ამიერკავკასიაში მდებარეობს, 1 სომხეთში, ერევნის მახლობლად და 2 აზერბაიჯანში. რუსეთის გასაცავებში 400 მილიარდ კუბურ მეტრი გაზის შენახვა შეუძლია, რაც მისი წლიური მოხმარების 10%-ზე ნაკლებია. 13 მიწისქვეშა გასაცავი აქვს უკრაინასაც, სადაც 32 მილიარდი კუბური მეტრი აირის შენახვაა შესაძლებელი. შესაბამისად, თუნდაც სამეზობლო გამოცდილებიდან გამომდინარე, საქართველოსთვის გასაცავის არსებობა მართლაც მნიშვნელოვანია და თუ ეს პროექტი საბოლოოდ შედგა, მან წესით ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის ხარისხი მნიშვნელოვნად უნდა გაზარდოს.
სხვა სიახლეებს რაც შეეხება ეკონომიკის
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა ბიუჯეტის პროექტს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ნავთობის ექსპორტზე აკრძალვას აუქმებს. დოკუმენტი ასევე ითვალისწინებს გადასახადების შემსუბუქებას $680 მილიარდით. BBC-ს ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ნავთობის ექსპორტზე ემბარგო 40 წლის განმავლობაში მოქმედებდა. ნავთობზე ემბარგოს გაუქმებას ითხოვდნენ რესპუბლიკელები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ამერიკული ნავთობის ექსპორტის განახლება ქვეყნის ეკონომიკას დამატებით თანხებს მოუტანს და ბიუჯეტის დაბალანსებას შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი ეროვნული ვალუტის მცურავ კურსზე გადავიდა. აღნიშნული გადაწყვეტილების შედეგად მანათი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში 47.88%, რუსულ რუბლთან კი 47.3% გაუფასურდა. როგორც რეგულატორის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, აღნიშნული გადაწყვეტილება მსოფლიო ეკონომიკაში გრძელვადიანი შოკების გაძლიერებით და პარტნიორ ქვეყნებში ვალუტების დევალვაციით არის განპირობებული. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილების გამო ბაქოში ელექტრონიკის მაღაზიები დაიხურა, სადაც საქონლის გადაფასება დაიწყო.
დიდი მადლობა ნინო, ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო. 9:16 წუთის შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ. ახლა ჩვენ ამიდის პროგნოზს უნდა მოსმინოთ, რომელსაც მარიამ შავკულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები სრულიად საქართველოში.
ში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს და დღეს უნალეკო ჩაივლის. გამოიდარებს ზუგდიდშიც და ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. ასევე მზიანი ამინდი და 9 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმშიც. მზიანი დღე და 11 გრადუსი სითბო ერით ფოთელებსაც. ასევე მზიანი დღე და 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ოზურგეთშიც. 12 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ლენტეხში. ახალციხეშიც დღე უნალეკო ჩაივლის. ჰაერი კი 8 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალეკო ამინდიან ავარაუდები ქუთაისში. დღე ცხინვალში წვიმისა და ნალექის გარეშე ჩაევლის, ჰაერის ტემპერატურა კი 7 გრადუსამდე აიწევს. გორში მხოლოდ ღამის განმავლობაში იწვიმებს, დღე კი მზიანი იქნება. ჰაერიც 8 გრადუსამდე გათბება. მზიანი ამინდი და 12 გრადუსი სითბო იქნება თბილისში. სიღნაღსა და თელავში 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით უნალეკო ამინდი და 12 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში.
9:18 შესრულდა თბილისის დროით. გვაქვს რადიო თავისუფლებას და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ნატოინ გოროყო არის ჩვენთან ერთად, ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ასოციაციის ხელმძღვანელი, ჟურნალ მასწავლებლის და ინტერნეტგაზეთ მასწავლებლის რედაქტორი. ნატო, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. და ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ მედია ციგნიერებაზე. მე რა არის მედია ციგნიერება და რატომ არის საჭირო მასზე საუბარი, მისი სწავლება და ასე შემდეგ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველ რიგში მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. მედია ციგნიერება დღეს უკვე არის ის უნარი, რომელიც თანამედროვე მოქალაქეს აუცილებლად უნდა ქონდეს, რადგან ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც მოხდა თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში და საქმიანობაში არის ის, რომ ჩვენ ყველანი გავხდით ინფორმაციული მუშაკები. ინფორმაციული მუშაკობა ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ჩვენ უნდა ქონდეს ინფორმაციასთან ურთიერთობის კულტურა, ცოდნა, როგორ მოвихმაროთ, როგორ მოვიძიოთ, როგორ გავფილტროთ, როგორ შევქმნათ, როგორ გავავრცელოთ და რაც მთავარია, ავიღოთ პასუხისმგებლობა ამავდროულად ინფორმაციის გავრცელებაზე. ვინაიდან დღეს უკვე საბედნიეროდ ინფორმაციის მოპოვება და გავრცელება აღარ არის პრობლემა და ჩვენ ძალიან დიდ ნაკადთან ინფორმაციის მდინარესთან, ასე ვთქვათ, შეხება გვიხდება ყოველდღიურად, უკვე პრობლემა გახდა მისი გაფილტრა, სანდოობისა და ვალიდურობის დადგენა და ამ ინფორმაციის სწორად მოხმარება საჭირო დროს, საჭირო ადგილას და ჩვენს წინარე ცოდნასთან დაკავშირება ახალი ინფორმაციის მიღების. სწორედ ამ უნარის განვითარებას ემსახურება მედია ციგნიერება და რაც მთავარია, ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასებას ემსახურება მედია ციგნიერება, რადგან ჩვენ სამწუხაროდ არ გვიყვარს კითხვების დასმა და გადამოწმება და ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რადგან რომელსაც ინფორმაციასთან შეხების დროს ხვდებით, აუცილებლად უნდა დაისვას რატომ, საიდან, რისთვის, ვის ინტერესია და ასე შემდეგ.
ნატო, გამომდინარე იქიდან, რომ მეტნაკლებად თანამედროვე ცხოვრების მიერ მოტანილი დისციპლინაა, ხო, და ცნება ეს მედია წიგნიერება, თუ არის, ანუ შენ უკვე კითხულობ ხო ლექციებს, სალექციო კურსი წამოიწყე საუნივერსიტეტო სივრცეში, სად შეიძლება ისწავლოს ადამიანმა, როგორ გახდეს უფრო მედია წიგნიერი, სკოლის დონეზე მშობელმა უნდა ჩაერიოს ბავშვის მეცადინეობისას უნივერსიტეტში, თუ უწყვეტი პროცესია, რომელიც როცა კი ინფორმაციასთან გიწევს შეხება ყოველთვის ამ უნარებზე, ეს უნარები უნდა განავითარო.
დაგეთახმებინათ, ეს არის უწყვეტი განათლების პროცესი. რა თქმა უნდა, ეს იწყება ოჯახიდან, მშობელსაც უნდა ჰქონდეს ამისი კულტურა და შულსაც გადასცეს, მაგრამ ძირითად დროს მაინც მოზარდი და მერე სტუდენტი ატარებს თავის სასწავლო სივრცეში, სადაც მოლოდინები აქვს, რომ ის ამ ახალ უნარებს შეიძენს და ისწავლეს. საბედნიეროდ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გაჩნდა ჩანაწერი, რომ გამჭოლი კომპეტენციები და მათ შორის არის მედია წიგნიერება, უნდა შევიდეს სასწავლო პროგრამაში, პროგრამებში და მასწავლებლებმა სწავლის პროცესში ამ უნარის ინტეგრირება უნდა მოახდინოს თავიანთ საგნობრივ კომპეტენციებში, რა ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია. ამავდროულად ჩემი ინტერესი იყო, რომ ამ უნარების განვითარების წყვეტა სკოლის დამთავრებასთან ერთად რომ არ მომხდარიყო, დანერგილიყო ამ უნარების სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებშიც. ამიტომ შევქმნით სილაბუსი, შევთავაზეთ უმაღლეს სასწავლებლებს და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს იმისთვის, რომ მან დაინახა ამ უნარების განვითარების აუცილებლობა და დანერგა ის თავის სასწავლო პროგრამაში. რაც შეეხება თავად ინფორმაციულ განათლებაზე ზრუნვას, ანუ ამ უნარების განვითარებაზე ზრუნვას, ინფორმაციული განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია დავაფუძნეთ, დავწერეთ პროექტი და შევთავაზეთ ფონდებს მხარდაჭერისათვის და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, რომლის მხარდაჭერითაც ახლა ტარდება საჯარო ლექციების კურსი მედია წიგნიერების ადვოკატირებისათვის საზოგადოებაში და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ ერთად.
ნატო, რამდენად არის სტუდენტების მხრიდან დაინტერესება, რამდენად ბევრი სტუდენტი ესწრება ამ ლექციებს, რომელსაც ჩვენ უძღვები და ლექციების პარალელურად რამდენად ხვდებიან ისინი, რომ ეს არის ის უნარი, რომელიც თურმე მათ ჭირდებოდა, თურმე მნიშვნელოვანია, თურმე საქმეს აბარტივებს.
სამწუხაროდ ჩვენ ახლა პირველად ვეხებით ამ პრობლემას და ასე საჯაროდ პირველად ვლაპარაკობთ ამ პრობლემის შესახებ ჩვენს ქვეყანაში, მაქვს ხედულობაში თორემ ევროპულ ქვეყნებს და მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება მედია წიგნიერების სასწავლო პროგრამებში დამკვიდრების. წელს დიდ ბრიტანეთში მედია წიგნიერება სასწავლო საგნად აირჩია 52,000 სტუდენტმა.
ეს უკვე უმაღლეს სასწავლებლებში.
უმაღლეს სასწავლებლებში და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს იყო პირველი შეხება მათთვის, არც კი იცოდნენ დარწმუნებული ვარ, რას ირჩევდნენ, როცა ჩვენთან მედია წიგნიერება აირჩიეს სამაგისტრო კურსზე სტუდენტებმა სწავლისთვის. პირველად მათაც ეგონათ, რომ ეს ჩვეულებრივად ინფორმაციის მოძიებაა და ეს მათ იციან. მაგრამ როცა შევხვდით და დავიწყეთ ამ სიღრმეებში ჩასვლა და ამ უნარების განვითარებაზე ზრუნვა, მათ უკვე დარწმუნებული ვარ და სასწავლო კურსის ბოლოს ალბათ შევაჯამებთ ჩვენ ამას, ხვდებიან, რამდენად მნიშვნელოვანია მათ ქონდეთ ეს უნარი, რა პროფესიისაც არ უნდა იყვნენ ისინი, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე დიდი უნარი, რაც ჩვენს მოქალაქეს უნდა ქონდეს, სწორედ ურთიერთობა არის ინფორმაციასთან და მის გამოყენებასთან.
ნატო, შეიძლება ეს სხვა ქვეყნის მაგალითები, იგივე დიდი ბრიტანეთისაც დარწმუნებული ვარ, იგივე მედია საშუალებები ინფორმაციის შექმნისა და გავრცელებისას უფრო ფაქიზად იქცევიან და უფრო მეტი სიფრთხილით ეკიდებიან ინფორმაციას, მაშინ როდესაც საქართველოში ძალიან ბევრი ინფორმაცია სხვადასხვა საერთო გამოცემებში გვხვდება ხოლმე წყაროს გარეშე, არა არგუმენტირებული, ვერ გაიგებ ვისი ნათქვამია და ასე შემდეგ. შესაბამისად არსებობს ალბათ ხო ქვეყნების მიხედვით სპეციფიკა, რომელიც მოქალაქეს გავალდებული, რომ ამ ქვეყანაში ესეთი მიმართულებით მედია წიგნიერი იყო, იმ ქვეყანაში შეგიძლია რაღაცებზე ცოტა უფრო მსუბუქად იფიქრო.
რა თქმა უნდა, თავშივე ვახსენე, რომ პასუხისმგებლობა ინფორმაციის გავრცელებასთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ხშირად ვეუბნები ჩვენ სტუდენტებს და საჯარო ლექციებზე ვსაუბრობ ამის შესახებ, რომ უბრალო ნიუსიც კი ან ამბავი, რომელსაც ჩვენ სოციალურ ქსელში ვავრცელებთ, ამის გავრცელებაზეც პასუხისმგებლები ვართ, რადგან ძალიან მარტივია დღეს, იმდენი საშუალება არსებობს, ერთი პატარა მობილური ტელეფონითაც შეგვიძლია უცებ შევქმნათ ინფორმაცია დავადოთ ფოტო ან ვიდეო მასალა და გავავრცელოთ და ამაზე პასუხისმგებლობა არ ავიღოთ. მაგრამ და ძალიან რთულია დღეს მედია აიძულო ვთქვათ მოერგოს მომხმარებლის ინტერესებს, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი კომერციული ინტერესები. შესაბამისად ჩვენ ვერ ვაიძულებთ პროდიუსერებს, რედაქტორებს და ტელევიზიებს შექმნან ისეთი პროდუქტი, როგორიც უნდა შექმნან. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავზარდოთ მსმენელი და მაყურებელი. მსმენელი და მაყურებელი თუ კი იქნება კრიტიკული შემფასებელი მედია საშუალებების და მედიის მიერ მოწოდებული პროდუქტის, ტელევიზიაც და მედიაც, მედიის ყველა საშუალებაც იძულებული გახდება უკეთესი და ხარისხიანი პროდუქცია ქონდეს, იმიტომ რომ ის დაკარგავს იმას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მისთვის, რეიტინგს.
ნატო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვემოდან დავიწყოთ სწავლაც საშუალებით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველაზე დიდი მასა სწორედ ეს არის, თუმცა მაინც მინდა გითხო თუ იგეგმება იგივე მასწავლებლებისთვის სწავლება, იმიტომ რომ მათ მოსწავლეებისთვის მოუწევთ ამ უნარების გადაცემა, იგივე მედია საშუალებების გადაწყვეტილების მიღები პირებისათვის.
ის სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა დაიწყო ამ მიმართულებით პირველებმა საქართველოში მუშაობა, მათ შექმნეს სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის, შემდეგ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა ახლა გამოსცა გამჭოლი კომპეტენციებზე წიგნი და ერთ-ერთი თავი არის მედია წიგნიერება, ასევე მზადდება გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის. ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრში კაი ტემპუსის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ტრენინგების კურსი იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესდება მედია წიგნიერების სწავლებით. ძალიან მოკლე დროში, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ აი ასეთ მნიშვნელოვან ამბავს გაუწიო ადვოკატირება, ძალიან ბევრი კარგი პროექტები გამოჩნდა, არასაკმარისი, რა თქმა უნდა, საჭიროა მეტი ინსტრუმენტები და მეტი სახელმძღვანელობები და მეტი რესურსები იმ ადამიანების შესაიარაღებლად, ვინც ამ უნარების განვითარებაზე ზრუნვას იწყებს, მაგრამ ჩვენ ამაზე გაჩერებას
დასაწყისისთვის
ეს საკმარისია, ვფიქრობ. და რაც მთავარი არის სურვილი და ძალიან დიდი სურვილი იმისა, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა კვლავ გაგრძელდეს.
და ნატო, ალბათ საინტერესო იქნება, თუ სტუდენტებს და ბავშვებს მიუბრუნდებით, ისევ მოსწავლეებს, როგორ შეიძლება მედია წიგნიერება გამოიყენოს საკუთარი ინტერესების, იგივე აქტივიზმისთვის, საკუთარი თავის სხვებისთვის გასაცნობად და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ესეც ერთ-ერთი ნაწილია მედია წიგნიერების, თუ შენ იცი კარგად შენ შესახებ ინფორმაცია, ან ის ინფორმაცია, რომელიც შენ გჭირდება, როგორ და სად გაავრცელო, შეგიძლია გაცილებით უფრო ეფექტურად იმოქმედო, ხო?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღეს უკვე ორჯერ ორი ოთხია და ეს ცოდნა გაქვს, საკმარისი არ არის. ეს ძალიან მარტივი მაგალითი ვთქვი. არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი კარგი ქიმიკოსი ან ფიზიკოსი ხარ დღეს უკვე, თუ არ იცი ინფორმაციის მოხმარება და თუნდაც საკუთარი თავის წარდგენა. ამ ეს სწორედ მედია წიგნიერებაა, რომ შენს წინარე ცოდნას, რაც გაქვს მოპოვებული სკოლაში, უნივერსიტეტში თუ შემდეგ გამოცდილებით, დაუკავშირო ახალი ცოდნა, ანუ ცოდნის ტრანსფერი, რასაც ქვია, და შექმნათ შენი ცოდნის ეკონომიკა. შენი ცოდნის ეკონომიკა, როცა იცი და იცი როგორ მოიპოვო და მოაგროვო ის, აუცილებლად სწავლობ მის მოხმარებასაც.
ნატო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო ჩვენთან სტუმრობისთვის. წარმატებები გისურვო იმ მედია ლექციებზე. ბევრი ხალხი დაესწრება, ბევრი ადამიანი დაინტერესდება ამით, იმიტომ რომ საბოლოოდ ჩვენს მედიასაც ბევრად უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვექნება და იძულებულები ვიქნებით, რომ უფრო კარგად მივაწოვოთ ინფორმაცია ჩვენს მსმენელებს, კითხველებს, მაყურებლებს. ნატო იგოროყვა იყო ჩვენთან სტუმრად, ინფორმაციის განათლების საერთაშორისო ასოციაციის ხელმძღვანელი, ჟურნალ მასწავლებლისა და ინტერნეტ გაზეთ მასწავლებლის რედაქტორი. 9:28 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ქოსმეთ რადიო თავისუფლებას, და შეგვიძლია მუსიკა მოვისმინოთ ახლა, სადამ ახალი ამბები ცოფოვასაძე შემოგვიერთება.
საათი და 29 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ. მე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ელკი ახალ ამბებს უნდა მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
პარლამენტში ინიცირებულია საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების პროექტი, რომელიც პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების 50%-იანი ბარიერით არჩევას ითვალისწინებს. პროექტის მიხედვით მაჟორიტარულ ოლქში არჩევოდ ის კანდიდატი ჩაითვლება, რომელსაც არჩევნებში მონაწილეთა ნახევარზე მეტი მისცემს ხმას. მოქმედი კანონით კი მაჟორიტართა არჩევის ბარიერი 30%-ში ადგენს. პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით საკითხი მიმდინარე კვირის განმავლობაში დაჩქარებული წესით განიხილება. Სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ მომავალში სირია აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩარიკმა სააგენტო სპუტნიკ აფხაზიასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთში სირიის ელჩთან შეხვედრაზე მხარეებმა თანამშრომლობის საკითხებსა და აფხაზეთში სირიელი აფხაზების რეპატრიაციაზე ისაუბრეს. საქართველოს მთავრობა აბრეშუმის ციფრული გზის პროექტის განხორციელებას გეგმავს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისის საკრებულოში განაცხადა, სადაც მან საზოგადოებას მთავრობის სამწლიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა. ჩვენ ვაპირებთ დავიწყოთ საყოველთაო ინტერნეტიზაცია. ვფიქრობთ, ეს არის უპრეცედენტო, დაახლოებით $150 მილიონი ოდენობის პროექტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ოპტიკურ ბოჭკოვანი სადენები, რომელიც გადის საქართველოზე, იყოს უფრო რაციონალურად გამოყენებული აღნიშნული პროექტი. ჩვენს ისტორიულ მისიას კიდევ ერთ სომილებას შესთანს განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას რეგიონულ უსაფრთხოებასაც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველო დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს კონფრონტაცია რუსეთ-თურქეთს შორის. ღარიბაშვილის თქმით, ეს ვითარება სერიოზული რისკის მატარებელია როგორც რეგიონული უსაფრთხოების, ისე გლობალური სტაბილურობისთვის. ავღანეთში თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა აფეთქება მოაწყო ბაგრამის სამხედრო საჰაერო ბაზის მახლობლად და მოკვლა ნატოს 6 ჯარისკაცი. აგვისტოზე მოყოლებული ავღანეთში არც ერთ თავდასხმას არ მოჰყოლია ამდენი მსხვერპლი უცხოელ სამხედროებს შორის. ასევე 21 დეკემბერს ტალიბანის მებრძოლებმა დაიპყრა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სანგინის რაიონი, ხოლო ქაბულში 21 დეკემბრის საღამოს 3 რაკეტა ესროლეს ქაბულის რაიონს, რომელშიც ბევრი საოლქო და მთავრობის შენობა მდებარეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დამატებითი სამხედრო ტექნიკა გააგზავნა სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად. სამინისტროს 21 დეკემბრის განცხადებაში საუბარია 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შოუმფრენებზე, რომლებიც ერევანთან ახლოს მდებარე ბაზას გადაეცა. მანამდე მოსკოვმა დეკემბრის დასაწყისში 7 შოუმფრენი განათავსა სომხეთში, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა ჩვენ სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავავლოთ. თვალი 9:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და სპორტის სიახლეებს ოთარ მაღლაკელიძე წარმოგვიდგენს. ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 16 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა ბუქარესტში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ბალკანეთის მომავალი ვარსკვლავი მესამე ადგილი დაიკავა. კოტე ტუღუშის გაწვრთნილი გუნდი გუშინ დასკვნით შეხვედრაში ბულგარეთის 16 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და ჯგუფურ ეტაპზე განცდილი მარცხის გამო ღირსეული რევანში აუღო. შეგასენებთ, ჯგუფში ქართველი ჭაბუკები ბულგარეთთან და რუმინეთის მეორე ნაკრებთან ერთად მოხვდნენ და შეჯიბრება ბულგარელებთან მარცხით გახსნეს. ანგარიში 63-67, შემდეგ კი რუმინელებს ძალიან ადვილად 91-42 აჯობეს და ნახევარფინალში მეორე ადგილით გავიდნენ. მაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლის გაგრძელების შანსი საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრებმა მეორე ჯგუფის ლიდერ თურქეთთან შეხვედრაში დაკარგა 29-ქულიანი სხვაობით წაგებით. გუშინ კი მესამე ადგილისთვის მატჩი ბულგარეთს 78-69 მოუგო. რუმინეთის ტურნირში სულ მონაწილეობა 7 გუნდმა მიიღო. საკალათბურთო თემითვე გავაგრძელებ. გუშინ საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია პეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელის იგორ კოკოშკოვის წერილი გამოაქვეყნა. სერბი სპეციალისტი, რომელსაც ფედერაციასთან გაფორმებული ორწლიანი კონტრაქტის ვადა ამოეწურა, საქართველოს საკალათბურთო საზოგადოებას გულთბილად დაემშვიდობა და წერილის ბოლოს დასძინა გუნდს ჩემი სახით ყოველთვის ეყოლება საუკეთესო მეგობარი და ნომერი პირველი გულშემატკივარიო. კოკოშკოვის სიტყვებით, საქართველოს ნაკრებთან ერთად გატარებული წლები მისთვისაც მაზარი გამოცდილება იყო. გუნდი კი სტაბილურად წინ მიიწევდა და მუდმივად იზრდებოდა. იგორ კოკოშკოვი საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი 2008 წელს გახდა. მისი ხელმძღვანელობით ნაკრებმა ევროპის 2011, 2013 და 2015 წლებში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ითამაშა. სერბი სპეციალისტის წერილს საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის გამოეხმარა გუშინვე. მიხეილ გაბრიჩიძემ თქვა, რომ კოკოშკოვმა ნაკრები ძალიან რთულ პერიოდში ჩაიბარა და მოახერხა მისი მაღალ დონემდე აყვანა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტისვე განცხადებიდან ისაა, რომ შესაძლოა სერბი სპეციალისტი კვლავ მოიაზრებოდეს ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელის კანდიდატად. ეს მასთან უშუალოდ შეხვედრის შემდეგ გადაწყდება. ფედერაცია კოკოშკოვის გარდა კიდევ სამ კანდიდატზე მუშაობს, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ აქვს თუ რომელ მათგანთან გადავა მოლაპარაკების უფრო კონკრეტულ ფაზაში. დაბოლოს უცხოეთის შესახებაც FIFA-ს და UEFA-ს პრეზიდენტებს იოზეფ პლატერსა და მიშელ პლატინის ნებისმიერი საფეხბურთო საქმიანობა 8 წლით აეკრძალათ. FIFA-ს ეთიკის კომიტეტმა დაადგინა, რომ პლატერმა ორგანიზაციის ეთიკის კოდექსი დაარღვია, რომელიც ინტერესთან კონფლიქტის ლოიალურობას და ვინმესთვის საჩუქრის გაკეთებას ეხება. პლატინიმ კი UEFA-ს წესები დაარღვია, რომელიც ინტერესთა კონფლიქტს და ლოიალურობას ეხება. შეგახსენებთ, 2 თვის წინ FIFA-ს ეთიკის კომიტეტმა ბლატერი და პლატინი ფეხბურთს 90 დღით ჩამოაშორა. გამოძიების ინფორმაციით, იოზეფ პლატერმა მიშელ პლატინის ჰონორარის სახით 2 მილიონი შვეიცარიული ფრანკი უკანონოდ ჩაურიცხა.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე თავისუფლების დილის ეთერში და ახლა ნინო გელაშვილს უნდა მოუსმინოთ. თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ სწორედ ნინო გელაშვილი გააგრძელებს დილის ეთერს დილის საუბრებით. ნინო, დილამშვიდობის, რაზე ისაუბრებ დღეს და ვისთან ერთად?
დილამშვიდობის ნასტასია, მივესალმები რადიო მსმენელებს. დღეს ვილაპარაკებთ, ბევრს არ გაუკვირდება ალბათ, ასე მივიდევთ ხოლმე, ასე ვთქვათ,
აქტუალურ
ამბებს. ხო, ვილაპარაკებთ დღეს NDI-ის გამოკითხვაზე, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ შემოთავაზებულ გამოკითხვის შედეგებზე. ეს არის ჩატარებული 17 ნოემბრიდან 7 დეკემბრამდე, პერიოდსაც აქვს ხოლმე მნიშვნელობა, და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ გამოკითხვის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობისთვის. როგორც მოცემული არის, ქართულენოვანი მოსახლეობა იყო გამოკითხული, მხოლოდ არ ვიცი ამის მიზეზი რა იყო, მაგრამ უბრალოდ ფაქტს ვამბობ. და ჩვენი სტუმარი იქნება დღეს კორნელი კაკაჩია, პოლიტოლოგი, მასთან და მსმენელთან ერთად ვიმსჯელებთ ამ გამოკვლევის შედეგებზე და იმაზე, თუ ვინ რა პასუხს პოულობს ამ გამოკვლევებში ხოლმე.
კი ბატონო,
შეიძლება მაგრამ ვეცდები უკეთესად ვილაპარაკო.
შეიძლება ითქვას, ჩვენ მოვამზადეთ ნიადაგი შენი გადაცემისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტი სწორედ ამ კვლევასთან დაკავშირებით მოვისმინეთ ორჯერ 8 საათსა და 9 საათზე, ასე რომ მსმენელმა ალბათ უკვე იცის, გარკვეულწილად ინფორმაცია აქვს, რა შეიძლება მოისმინოს შენს გადაცემაში. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ სხვა კითხვები გაუჩნდება გარდა იმ კითხვებისა, რომელსაც ჩვენ დაუსვამს თუმცა, შეუძლია ისარგებლოს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერით 2-988-327-ია და 10 საათიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ ყურადღებით უსმინოთ დილის საუბრებს. ახლა კი 9 საათსა და 27 წუთზე მოუსმინოთ მუსიკას. All you need is love. Maybe with
George Harrison susmendit 9:41 წუთის შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე შემოგვერთა. მარიამი მოგვიყვება ნინო გოგუაძის ფილმის შესახებ, რომელსაც მადონა ქვია. მარიამ გისმენთ.
დილამ შვიდობის და თუ კიდე ერთხელ მე მოსალმები ჩვენს მსმენელებს და მე ამ ფილმის შესახებ მინდა გიამბოთ, რომელიც ჩვენებაც გუშინ ფრონტლაინ ჯორჯიაში გამართა. მადონა ესე ქვია ფილმს, როგორც უკვე აღნიშნე და მისი რეჟისორი არის ნინო გოგუაძე. ეს არის ფილმი 58 წლის მადონა ნაროშვილის შესახებ, რომელიც არის საქართველოსი მუნიციპალური ავტობუსის ერთადერთი ძღოლი ქალი. ფილმის გადაღებები მიმდინარეობდა 1 წლის განმავლობაში და ამ პერიოდის მანძილზე ფილმის რეჟისორი აკვირდებოდა მადონას ცხოვრებას და მის გამოცდილებას, ზოგადად როგორია იყო მძღოლი ქალი და აკეთებდა კაცის საქმეს პატრიარქალურ საზოგადოებაში. ფილმის პრემიერა და ჩვენება უკვე შედგა რამდენიმე ევროპულ კინოფესტივალზე, ცოტა ხნის წინ თბილისის საერთაშორისო ფილმების ფესტივალზეც აჩვენეს და გუშინ ფრონტლაინ ჯორჯიაში ჰქონდა საშუალება, რომ გვენახა ეს ფილმი და მე ვსაუბრებ ფილმის რეჟისორს და ვკითხე ფილმის შესახებ, თავი იდეის შესახებ და იმ პრობლემების შესახებ ზოგადად, რაც იწვევს, როდესაც ქალი აკეთებს კაცის საქმეს, ან კაცი აკეთებს ქალის საქმეს და შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ. ნინო, როგორ გაგიჩნდათ ფილმის იდეა და როგორ იპოვეთ მადონა საერთოდ?
მადონა ვიპოვე 2012 წელს, სრულიად შემთხვევით, როცა მუშაობდი ჟურნალ ლიბერალისტვის თბილისში ტრამვაის სისტემის აღდგენის ინიციატივას და ვეძებდი გადარჩენილ ვაგონს ტრამვაისას, თუ არსებობდა ეგეთი, და ასევე ყოფილ ვატმანებს და მოვხვდი ავჭალაში, სადაც იყო თავის დროზე ტრამვაის დეპო და ამ დეპოს უკან ზუსტად სადღაც 10 მეტრში არ იყო ტრამვაის ყოფილი ადმინისტრაციული შენობა, რომელშიც ახლა ცხოვრობენ სწორედ ის ვატმანები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს მუშაობდნენ ტრამვაის. ერთ-ერთი მათგანი იყო მადონა.
რა უწყობს ამ დიფერენციაციას ხელ საქართველოში, რომ ეს ქალის სამსახური და კაცის სამსახური და რამდენად აგრესიული საზოგადოება ეს ადამიანების მიმართ, ქალების მიმართ, რომლებიც არ ერჩევენ ქალების სამსახურს?
ფილმის ავტორებისთვის გამოწვევა მთავარი არის ზუსტად ის, რომ კითხვის ნიშანი დაუსვას ძალიან კაცრად და როგორც წესი პატრიარქალური ღირებულებების შესაბამისად დაყოფილ გენდერულ სოციალურ როლებს. სადღაც გადახვევისთვის გენდერული როლიდან ადამიანს ქოლავენ და ნიშნობა არ აქვს ეს ქალია თუ კაცი, სადღაცა უბრალოდ აგინებენ, სადღაცა არც არაფერს არ ეუბნებიან, მაგრამ არ გრძნობენ ასეთ ადამიანებთან თავს კომფორტულად. ან არ ექნებიან მის მეგობარი, ან საკუთარ შვილს არ უსურვებენ, რომ იყოს ასე. ჩვენ შემთხვევაში, რასაც ვიღებთ სამწუხაროდ, აი ამ რეალობის გამო, არის ის, რომ ფაქტობრივად ქალების შემთხვევაში პირველში და ასევე კაცების შემთხვევაში ერთნაირად არის უგულებელყოფილი რაღაცნაირად ადამიანის ინდივიდუალური მისწრაფებები. ანუ როგორც ქალი, რომელიც აკეთებს კაცურ საქმეს, ზუსტად ასევე კაცები, რომლებიც ვითომ დააკეთებენ ფემინურ საქმეს, ან არიან ფემინურები, ან ინტერესები აქვთ რაღაც ფემინური, ყოველთვის არიან ზეგავლენის, ეწოლის და აგრესიის მსხვერპლნი. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ რეალურად ამით კარგავთ მართლა ინსპირირებულ სულებს, რომელსაც უნდათ რაღაც გააკეთოთ.
რა იყო თვითონ მადონას მოტივი ამ ფილმში მონაწილეობისთვის? გრძნობდა თუ არა, ფიქრობდა თუ არა იმაზე, რომ აი ამ ფილმში მონაწილეობით მას ამ პროცესში შეეძლო მონაწილეობის მიღება, რასაც ქვია ეს მსგავსი დაბოების რღვევა?
მისი ფილმში მონაწილეობის მოტივი შეიძლება იყოს რამდენიმე და ვთქვათ, ერთ-ერთი იყო ალბათ ის, რომ ადამიანებმა ის, როგორც განსაკუთრებული ქალი შეამჩნია და არა მხოლოდ როგორც განსაკუთრებული ადამიანი ხას უსვამ, როგორც განსაკუთრებული ქალი, რომ წლებია მუშაობს ამ სამუშაოზე და ბევრად მეტი მიუღია უარყოფითი და აგრესიული საზოგადოების მხრიდან მისი პროფესიონალურად გაკეთებული საქმის გამო, ვიდრე ამახალისებელი ან რამე პოზიტიური. ავტობუსის მძღოლობა შედის იმ პროფესიების რიგში, რომელიც იმდენად სოციალური პროფესიაა თვითონ და იმდენად მადონასაც აქვს რაღაც თავისი პირადი დამოკიდებულება მგზავრებთან, რომელსაც იცნობს, არ იცნობს თუ ასე შემდეგ, რაღაცნაირად სულ ცდილობს, რომ კომფორტი შეუქმნას ამ ადამიანს. ამიტომ ფიქრობ, რომ მას აქვს მოლოდინი, რომ ეს არის პროფესია, რომელიც ზოგადად პროფესიაც დასაფასებელი და შეიძლება ფილმი ყოფილიყო ზუსტად ეს ინსტრუმენტი ამ დაფასების. და ამას საერთოდ ფიქრობ, რომ იმდენად ახალგაზრდობაში შეჩეული იყო ცნობადობას, რასაც ქმნიდა საბჭოთა მედია და ეს იყო მედლები, ფოტოები, სტატიები გაზეთებში, როგორც გმირი ქალისა და რომელიც აბსოლუტურად გაქრა საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე, შეიძლება მადონას დარჩა რაღაცა ტიპის ნოსტალგია.
უცხოურ ფესტივალებზე იყო უკვე ნაჩვენები ფილმი. იქაური საზოგადოების დამოკიდებულება როგორი იყო, ან რამდენად კიმნეულია მათთვის ეს თემა, ისევე როგორც შეიძლება ეს იყოს საქართველოში.
ეგ არის ხოლმე კითხვა, ანუ ჩვენ აგერ საქართველოში ვართ ესეთ ქვეყანა ტრადიციულად პატრიარქალური და ვითომ ევროპა ბევრად წინ დასულია ერთი შეხედვით. მაგრამ მე მგონია, რომ სინამდვილეში მექანიზმი, რომელზეც ეს ფილმი ლაპარაკობს და არა შემთხვევები, რომელზეც ეს ფილმი საუბრობს, მგონია, რომ ძალიან საერთო არის პლიოს უმეტესი კულტურებისთვის. შეიძლება პრინციპში ძღოლობის გამო არც არაფერი, მაგრამ სინამდვილეში საერთოდაც სხვა პროფესიის, სხვა ადამიანს აქვს უბრალოდ იგივე მექანიზმის პრობლემა. და შეიძლება იგივე მექანიზმის პრობლემა აქვს კაცსაც კი. შეიძლება A, B, C და ძროხა აკლემი და ცხარე შეიცვალოს, მაგრამ მექანიკა დაგვრჩეს იგივე, როგორ მუშაობს ჩვენი რეალობები.
აი ეს არის ის მთავარი საკითხები, რადგან თავის ფილმში სურდა რეჟისორს გამახვილებინა ყურადღება. მინდა ვთქვა, რომ არ მარტო თემა საინტერესო, ზოგადად ფილმიც თვითონ იყო ძალიან საინტერესო. მისი ნახვა მაყურებელს ალბათ ჯერჯერობით აი ეს ლოკალურ კინოჩვენებებზე შეეძლება და თუ გექნებათ საშუალება, გირჩევთ, რომ აუცილებლად ნახოთ და ნამდვილად მისასალმებელია თვითონ რეჟისორის სამუშაოც და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ქალბატონი მადონა, რომლის საქმიანობა ნამდვილად იმსახურებს დაფასებას. შეიძლება მისთვის არ არის ეს დიდი გამბედაობა, იმიტომ რომ ეს არის მისი ცხოვრება და აკეთებს იმ საქმეს, რაც მას მოსწონს, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში მაინც ითხოვს ეს რაღაც გარკვეულ ხასიათის სიძლიერეს და გამბედაობას, რომ აკეთო კაცის საქმე და ცხოვრესე საზოგადოებაში.
კი, და ძალიან სწორი იყო, რასაც ამბობდა რეჟისორი, ის რომ მართალია გარედან ჩანს, რომ სხვა სოციუმში ან სხვა საზოგადოებაში არ დგას იგივე პრობლემა, მაგრამ მაინც გქონია, რომ რასაკვირველი ადამიანებმა ისწავლეს, როგორ უნდა არ შეიმჩნიონ მაგალითად ქალი მძღოლი ან კაცი ბაღის მასწავლებელი, მაგრამ ეს უხერხულობის განცდა და უჩვეულობის განცდა, მგონია, რომ მაინც ყველა საზოგადოებაში შესაბამისად ეს ის პრობლემა ალბათ, რაც ყველა იმ ადამიანს აწუხებს, ვინც ოდნავ განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო. ხედავთ, ძალიან საინტერესო იყო, მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. რაღაცა რომ უყურებ ხოლმე ქართული კინო პრინციპში საინტერესო
ვითარდება,
საინტერესო ვითარდება, რაც თავარია. მე მგონი ამ ცოტა თეატრალურ დადგმებს და რაღაც გაზვიადებულ სცენარებს მოშორდა და რეალურ სამყაროში იწყებს შესვლას, რაც ძალიან კარგი.
აი, ისეც უნდა აღვნიშნო, რომ თვითონ რეჟისორს არ ქონია აქამდე არანაირი გამოცდილება კინოში და არ ვიცი ამან ითამაშა როლი სხვა რამ, რომ ფილმი იყო ძალიან ბუნებრივი და მართლა იყო ჩამშორებული ამ რაღაც რომანტიკულ, რომ არ ვიცი თეატრალურ დადგმებს და ასე შემდეგ, და იყო სწორად დასმული აქცენტები ძალიან, საკითხები, რომელიც ყველას აწუხებს, და ეს ყველაფერი იყო ძალიან კარგად აწყობილი დრამატურგიულად.
კეთილი, მარიამს უნდა მოუსმინოთ კიდევ და ამჯერად უნდა მოუსმინოთ იმის შესახებ, რა არის დღეს საღამოს დაგეგმილი. მართალია ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბებს შემდეგ უკვე ცოტა გვიყვება ხოლმე მეორე დღეს, მაგრამ თუ თქვენს მოგინდებათ რამე კულტურულ ღონისძიებას წასვლა, მაშინ შეგიძლიათ მოისმინოთ მარიამის რეკომენდაციები.
საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართება გელაკანდალაკის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება. სოფელი, ასე ქვია ფილმს, რომელსაც წარმოგიდგენთ კინოცენტრი აფხაზეთი 10 წლის საიუბილეო ღონისძიებების ფარგლებში. ფილმა 2010 წელს საფრანგეთში სორესის ფესტივალზე გრან-პრი მოიპოვა. ჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე 19 საათზე დაიწყება გოშა გორგოშიძის სპექტაკლი მიზანთროპი. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ გურამ ბრეგაძის რეჟისორობით დადგმულ სპექტაკლს შეცდომათა კომედია. თავისუფალ თეატრში კი შეგიძლიათ ნახოთ გოგი თოდაძის სპექტაკლი მე რე რა რომ სველია სველია სამანი. წარმოდგენა საღამო 7 საათზე დაიწყება. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში 19 საათზე დაიწყება დათო დოიაშვილის სპექტაკლი იყო და არა იყო რა, ანუ საშო ბალზღაპარი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მხატვარ ირაკლი ტოკლიკაშვილის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით სივრცე ისე მეგობარი. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი გრძელდება ავიაკონსტრუქტორი ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღვნილი გამოფენა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ქართველის მიერ შესრულებული ესკიზები და ნახაზები, მისივე დიზაინით შექმნილი თვითფრინავების მაკეტები, საარქივო მასალა. გამოფენა საშუალებას მოგცემთ დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით გაადევნოთ თვალი ალექსანდრე ქართველის პროფესიული და პირადი ცხოვრების გზას და გაეცნოთ მის მიერ შექმნილ ლეგენდარულ თვითფრინავებს.
ხრასათი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილი 9 წუთი დავით გონზოჩიხლაძეს შეუძლია გამოიყენოს ინტერნეტ მიმოხილვაში. დილამშვიდობის გონს.
დილამშვიდობის. შევეცდები რომ ეს 9 წუთი იყოს ყველაზე საინტერესო 9 წუთი თქვენი
გადაცემის
დღის.
დაი.
ხო. ზოგადად დღის სმენას მიმართავ ამ შემთხვევაში. კარგი, დავიწყოთ მათემე მოხალბეური მაიმუნობის გარეშე, თუმცა ამისადაც არ გამოდის, მაპატიეთ. გუშინ ერთი გმირი შევიძინეთ ქართულენოვანმა ინტერნეტმა, ნამდვილი გმირი, რომელიც კი გუშინ გაჩნდა ჩვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ დარჩება ძალიან დიდი ხანი და ეს კარგი, იმიტომ რომ დიდი ხანი ასეთი კარგი გმირი არ შეგვიძენია. ყოველთვის ყავდა ხოლმე ვიღაც, ვინც ყველას გვიყვარდა, ვისაც ყველა აფასებდით, ვისი გამოსვლა ყველას გვახალისებდა, მაგრამ ბიჭი სტალინის იუბილისად მიძღვნილ აქციაზე გუშინ გორში არის საუკეთესო მათ შორის, ვინც ბოლო დროს გამოჩენილა და ამას ვამბობ თავმათ ყოველგვარ ისე. ანუ ის არ უშვებ, ასე ვთქვათ, რომ სხვა საუკეთესო არსებობს. რამდენიმე 1000 ნახვა მოაგროვა გუშინ, ჯერ მარტო YouTube-ზე, Facebook-საც ბევრი ვიდეო იყო მის და საქმეში არის გუშინ სტალინის აბადების დღე იყო, გორში აქცია იყო სტალინის მომხრეები.
ლეგენდა შუალათიძე. ხო, შეიძლება ესე და
ასე ალბათ დაარქვა 50 წლის შემდეგ, როცა ანთროპოლოგები შეეცდებიან გამოეკვლიონ რა იყო ინტერნეტში აქტუალური 2015 წლის ბოლოს. მოკლედ აქცია იყო სტალინის მომხრეები და ევროკავშირის მომხრეები, რატომღაც ერთმანეთს პირისპირ აღმოჩნდნენ სტალინის დაბადების დღეზე, რაც რატომღაც არა ყველა მიცით, რატომ აღმოჩნდნენ ერთმანეთს პირისპირ, იმიტომ რომ ერთმანეთს სასტიკად არ ეთანხმება ეს ორი იდეა. ყველაფერი მშვიდობიანად მიმდინარეობდა, უბრალოდ გაკეთდა რამდენიმე ძალიან მაგარი განცხადება. ერთ-ერთი არის ფიჭიყვება, ახალგაზრდა ფიჭიყვება, სხვა შორის ისტორიას შუალათიძე, ანუ შუალათიძე რომელი ორგანო ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ თვითონ ამბობს, რომ შუალათიძე არის და ყვება ისტორიას მერე სტალინმა რა უთხრა რუზველტს და ჩერჩილს იალტაში. რაც საინტერესო მოსასმენი შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო, მაგრამ ის რომ ანუ ამას ყვებოდა ძალიან ისეთი ახალგაზრდა სიცოცხლით სავსე ადამიანი, რომელიც ძალიან ხალისობდა თანამხმურობაზე, რომელსაც უმეტესობას ინტერნეტის არ გაეცინა, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერმა აქცია ინტერნეტის გმირად.
ამიტომ საინტერესო იყო ისიც, რომ შუალათიძე რეალურად აღმოჩნდა ცერა.
არ იყოს სულა ჩუათიძე.
ხავთან
ელითა რომელი. ან თანანუ
ვერაფრით ვერც მიხვდები რომელთიძე იყოს და შემდეგ აღმოჩნდება ცერათიძე.
და ყველაზე კარგი არის რაღაც ძალიან გულწრფელად რომ იცინის და რაღაც მოკეთ კარგი ვიდეო აუცილებლად უნდა ნახოთ. ანუ ეს ვიდეო 2016 წლის 1 იანვრამდე მოდი ეცადოთ რომ ავიყვანოთ 100,000 ნახვამდე. ეს არის ქართული ინტერნეტის ჩელენჯი მგონი ახლა, იმიტომ რომ გუშინ ისე სწრაფად დაიწყო გავრცელება, ეჭვი მაქვს რომ ეს მაინც მოხდება, რაც უფრო სწრაფად მივალთ,
რაც უფრო დიწვრილს შევიდა,
ამ ნიშნავს, რაც უფრო მეჯერ უყურებთ ალბათ. რა თქმა უნდა, ეს ვიდეო გახდა გუშინ ქაობების გმირი, გიფების გმირი, ყველაფრის გმირი, რაც შეიძლება რომ ინტერნეტში ადამიანმა გააკეთოს დღის განმავლობაში, ყველაფრის გმირი გახდა. ამიტომ რა რაღა დაგჩენია
მიულებს გმირებისა და კეისერს კეისრის თუ როგორც
არის. ეს იყო ქართულენოვანი ინტერნეტის ალბათ თავარი თემა. მოდი გადავიდეთ არაქართულენოვან ინტერნეტზე და შემდეგ ზოგადად ინტერნეტზე როგორც მოცემულობაზე, როგორც სუბსტანციაზე. გუშინ გრძელდება მოკლედ ამბავი მარტინ შკრელის
ირგვლივ.
რა თქმა უნდა, ეს ეჭვი მაქვს, არც გამოვადით ხანს. მარტინ შკრელის ირგვლივ თუ გამოვიდა ხო? მოკეთ საქმე რაში არის ის ეს არის ადამიანი რომელსაც ინტერნეტი ყველაზე მეტად ვერიტანდა იმის გამო რომ ობიექტურად ვთქვა რომ ცუდად იქცეოდა
ანუ
სამალი გააცვირას გარდა ანუ ინტერნეტ ის მომხმარებლებს ხშირად აი ინგლისურ ენაში არის საინტერესო სიტყვა teasing-ი ასე ვთქვათ აი მაწვალებ ადამიანს ისე რომ ცდილობ რომ როგორმე გააბრაზო და მე მან რაღაც ცუდი გითხრას ან დაგიშაოს რამე ფიზიკური შეხებით და ასე შემდეგ მოკეთ ცდილობდა რომ როგორმე ადამიანები გაეღიზიანებია გამოვითა და რომ განაცხადა რომ ესა ისეთ ინტერვიუ ქონდა ხომ ის რაღაც ჰოლივუდურ ფილმებში რომ ეს არის რა ყველაფერი რომ ჩერდება და მუსიკა რომ ძალიან ნელი და სევდიანია და ვიღაც რომ ყובה რომ შენ ნამდვილ
მარტიშკრელის არის ცნობ
და მე ეს ყველაფერი გავაკეთე უბრალოდ სოციალური ექსპერიმენტისთვის და ასე შემდეგ ხო ესეთ რაღაცები თქვა მოკლედ საბოლოოდ იმასაც ამბობდა რომ ის იმის გამო კი არ დაიჭრეს რომ თაღლითობა შეაჯვენტანილი და დიდი ალბათობით დაუდგისდება კიდეც ის რომ რაღაც არასწორად აქვს გაკეთებული ხო დაიჭირას იმის გამო რომ ინტერნეტში ადამიანებს აღიზიანებდა ანუ ეს არის მისი განცხადების მთელი არსი ეს
მე მგონიცოტა ხანში დონალდ ტრამპი გახდება ეს ადამიანი
სხვა შორის დონალდ ტრამპი მგონი მოსწონს კიდეც იმიტომ რომ
მე მგონი არის მათ შორის
რაღაც კავშირი აუცილებლად უნდა იყოს ან თუ არ არის
ესეც სერიოზული სამართლობა დონალდ ტრამპამდე ასე რომ
სხვა გუშინ დონალდ ტრამპა გააკეთა სხვა შორის განცხადება ძალიან მაგარი იმასთან დაკავშირებით მის სამყაროზე რომ გაუგებრობები მოხდა ერთი მის სამყარო რომ დაასახელეს და მე რომ
მეორე რომ აღმოჩნდა
კოლუმბიის წარმოადგენელი და
ასე დონალდ ტრამპი გამოვიდა და თქვა რომ დონალდ ტრამპი ალბათ ეს იყო თემა რომელზეც აქვს კი
მაგისი არის მე მგონია კონგრესში
ხო? თორე ტრამპის არის ვისა თქვა რომ მომოდი ორივე იყოს გამარჯვებული უშე არის გაყოლა ეს არის ერთადერთი შემთხვევა მგონი რაც დონალდ ტრამპი აქტიურობს საპრეზიდენტო კამპანიასა და საეჭვო საბრძოლსა ადამიანები ერთმანეთს კი არ გადაკიდა არამედ შეარიგა ამიტომ მოდი მოუწონოთ ეს აქციელი ხა
შევაქო თუმცა მე ასევე გუშინ ნახეთ გუშინ წინ კაცი პოსტერით რომელსაც ეწერა რომ 1 დოლარს თუ არ მომცემთ ხმას დონალდ ტრამპს
მოიცემა და დარწმუნებული რამდენ დოლარს მე
ვხდი რომ ეს შანტაჟი ძალიან კარგი საშუალებაა
ხო, მოკეთ ესეთი ამბები ხდებოდა მარტინ შკრელის კლუბ შეგიძლიათ ამ ამბავს მიყვეთ, იმიტომ რომ საინტერესო იყო გუშინ ტვიტერი გაუტეხეს და ტვიტერზე მისი სახელი წერეს უამრავი სესულელე, გაუჭირდებოდა არ გაუჭირდებოდა ასე თქო. უფოში. იმიტომ რომ
გამაჯერებელი იყო ხო სესულელე.
ხო, ან არა, იმდენად სესულელე იყო რომ დაიჯერებდი რომ გაუტეხეს. აი ამბობთა რომ ვის კიდე ბევრი ფული ყოველს გადმოგირიცხავთ, მინდა რომ გავცე ფული და მარტინ შკრელი ფულს არ გასცემს ასე ინტერნეტი თუ გაქვს ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში აქ დას მიხდები რომ ის ბოს არ მოგცემს.
ირიქით თუ ისავს.
ერთი წუთი მაქვს დაუცებად დავამატებდი ერთ რამეს ასევე ინტერნეტის როგორც სუბსტანციის შესახებ უნდა თქვა, იმიტომ რომ ორშაბათს გამოდის თუ გამოვიდა პოდიში გუშინ ახალი აპლიკაცია, რომელიც გამოშვა კიმ კარდაშიანმა, კიმ კარდაშიანო შევს ხოლმე აპლიკაციას, კიმ კარდაშიანზე არ საუბრობთ ხოლმე როგორც ეს, მაგრამ ეს რაღაც ღირს დამეჭერეთ. არის აპლიკაცია კიმოჯი, ანუ კიმ კარდაშიანმა შექმნა თავისი ოფიციალური ემოჯი კოლექცია, რაც არის ძალიან მაგარი და ანუ მართლა ემოჯის რო ნახავთ,
იმედი მქონდა ეს სიახლე არ მოხვდებოდა
შენ მე. არა, არა, იმიტომ რომ გუშინ ეს ემოჯი გუშინ ჩემი ის იყო ფავორიტი რამე, იმიტომ რომ საინტერესო არის სტატია აქვე, რომ გეტყვით დასასრულისთვის.
საინტერესო რატომ არის ეს თავად მსმენელობა უნდა გადაწყვიტოს,
იმიტომ რომ დასრულოთ
ნახევარი.
კარგი, ხვალ მოიყვავეთ ემოჯი რატომ არის საინტერესო.
ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით.
მანამდე აპლიკაცია გადმოწერეთ.
კარგი, გემშვიდობებით და თან აპლიკაციას ვიწერთ. ჩვენ ხვდებით ხვალ 8 საათზე. თქოს მე თავისუფლების დილას, რადიო თავისუფლების ეთერში. წარმატებულ და კარგი დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე.